This summer, the world's best tennis players are coming back to Cincinnati. The Cincinnati Open returns August 8th through the 23rd. Bigger than ever, with new fan spaces, incredible food, drinks, and entertainment all in one place. Voted Tournament of the Year by the players themselves. Community Weekend starts August 8th. Finals weekend, August 22nd and 23rd. Get your tickets now at CincinnatiOpen.com.
Hej Christine.
Hej Camilla.
Har du fået sovet?
Nej, ikke nok.
Nej, det kan jeg godt forestille mig.
Ja. Jeg er ret jetlag ramt som forventet, men det går fremad.
Har du ikke også oplevet, at det er blevet værre med alderen?
Det ved jeg faktisk ikke helt. Jeg synes altid, det har været lidt hårdt. Altså hjemturen især, ikke?
Ja. Mm. Nå, men så har du det at glæde dig til. Jeg oplever i hvert fald, at det er blevet, ligesom tømmermænd, er blevet betydeligt værre med alderen.
Ja, fedt. Ja. Som så meget andet, ikke?
Ja.
Men altså, så er man jo lysvågen om natten, og så har jeg kunne sluge alle afsnittene af Den Sorte Svane, som totalt eksploderede, mens jeg var væk.
Ja.
Og jeg var sådan, hvad er det? Hvad er det, alle er ved at dø over? Og det fandt jeg jo så ud af, ikke? Og nu har jeg set det hele, og det var jo vanvittigt.
Det er helt absurd. Altså,
helt vildt.
Helt
absurd. Det er ligesom sådan en skriftestol, hvor forbryderne bare kommer ind og tager deres kasser, hele deres synderegister med, og bare lægger det frem på bordet. Værsgod.
Ja.
Det her laver jeg.
Men jeg føler, jeg føler jo heller ikke, at verden er færdig med at pakke den dokumentar ud, vel?
Nej.
Overhovedet ikke.
Altså, hun er jo... Altså, der er jo faktisk to lag i det her. Det ene er, at det var som at se et reality show.
Ja.
Og hun er interessant som hovedkarakteren i det, og vi mangler bare stadig at finde ud af...
Hvorfor?
Hvad? Hvem? Hvorfor?
Ja.
Altså, det virker jo som en selvmordsmission. Altså, jeg tror, Mads Brygger får sagt noget med, nå, så du gør det for at redde dit eget skind, hvor hun svarer ja til det, ikke? Og det er jo bare sådan, nej, det kan aldrig være tilfældet.
Hvordan kan du tænke det?
Det er selvmord, det her, ikke? Så forklaringen kan kun være, at der må være noget, der er værre,
ja,
end at afsløre alle de her
og
mennesker.
Og hvad er det?
Ja, det håber jeg, at der er nogen, der finder ud af og kommer til bunds i. Og så det andet lag er jo bare den kriminalitet, der over en bred kamp bliver afsløret, ikke? I alle lag af samfundet.
Det er, jeg tror bare, jeg sad tilbage og var skuffet. Altså sådan over tingenes tilstand. Fordi jeg fik sådan en fornemmelse af, det her stikker dybere, det er mere spredt, end jeg troede, det er alle lag, der er ikke noget, vi kan stole på længere.
Altså, nej, men virkelig fuldstændig rokker sådan fundamentalt ved vores selvforståelse.
Ja.
Altså det her med, når man, vi har ikke ret meget korruption her, det er ret velfungerende, alle betaler deres skat.
Nej.
Det er jo ikke tilfældet.
Nej. Vi kan ikke stole på dem, der skal lave arbejdet. Vi kan ikke stole på dem, der skal tjekke op på arbejdet, der skal laves. Vi kan ikke stole på dem, der så skal tjekke op på det, når det går galt.
Jamen, det er jo helt vildt. Det er jo helt vildt, ikke? Altså, og simpelthen at bare sidde og se det.
Ja. Hvis man ikke har fået set den, lad det her være en bonusanbefaling, fordi det kan godt være, at man tænker, what's the hype? Det gider jeg ikke, når alle andre de er helt op og kører over det. Men det skuffer altså ikke, eller ud over det, jeg lige har fortalt, der skuffer.
Ja.
Så skuffer dokumentaren ikke, og jeg føler næsten, man bliver nødt til at se den. Fordi vi bliver nødt til at få øjnene op for det her, og der er nogen, der bliver nødt til at rydde op.
Der er nogen, der er nødt til at rydde op. Altså, det er jo helt åbenlyst, ikke? Og så er der nogle andre, der er nødt til at finde ud af, hvad gik det ud på? Hvorfor var hun villig til at gøre det? Hold kæft, hvor var hun god til det, mand.
Helt vildt.
Hold kæft, hvor var hun god til det. Altså, det var også bare uhyggeligt, hvordan hun var i stand til det der.
Ja.
Ikke også? Altså, sådan, fra første afsnit, og så de der tre første afsnit. Hvordan hun snører folk. Det der med pasbilledet. Jeg forstod det sådan, at farser der, ikke? Jeg forstod det sådan, at... det slet ikke var nødvendigt.
Det var ikke nødvendigt.
Hun skulle bare lige, fordi hun kunne.
Ja.
Hun er så vild.
Hun skrev det jo selv til redaktionen. Hvorfor fandt jeg lige på det?
det var bare lige, fordi jeg kunne, agtig, ikke?
Ja, hun er skræmmende.
Er skræmmende.
Og interessant.
Og vildt interessant.
Ja, men altså, jeg bliver også desillusioneret, fordi vi er jo mange, som går og bekymrer os om, kan jeg nu tillade mig at købe de her kanelsnegle til det næste møde, vi skal have? Er det okay? Kan jeg trække det fra på regnskabet? Kan jeg tillade mig at købe en kop kaffe, når jeg er ude til det her møde?
Ja, sad også og tænkte, kan vi trække tamponer fra? Og ja, sådan noget, som vi har på kontoret,
ja,
ikke?
Ja, til når vi har gæster.
Og det har vi jo nærmest fået at vide, at vi ikke kan.
Ja.
Og så sker det her. Hvad er det for noget? Det er jo så vildt,
ja,
ikke?
Det er det altså.
Og jeg tænker bare, det kan jeg slet ikke forstå, hvis hun overlever.
Nej.
Det kan jeg slet ikke forstå, hvis hun overlever. Og det er derfor, jeg er nødt til at forstå, hvad var reelt. Altså, er det en selvmordsmission? Det er altså, det vel ikke? Vel? Så der må være noget ovenfra, der presser, ikke?
Jo. Jeg har faktisk også haft en tanke om, jamen er hun så selvovervurderende, at hun er ude på at rydde banen til sig selv? Altså at rydde alle konkurrenter af vejen, og så skal hun bare være Danmarks forbryder, dronning nummer et. Hun havde jo sat det der andet kontor op i Herlev, så hun var jo ikke stoppet.
Så der er der ikke nogen, der stoler på hende efter
nej,
det?
Nej, det er jo så det.
Med mindre, at hun har en eller anden grund til at have gjort det mod de specifikke mennesker.
Ja.
Og at hun så kan overbevise de andre forbrydere, vi ikke har set, om det... Ej, men altså, jeg ved det ikke.
Jeg ved det simpelthen heller ikke. Nå, se den, hvis I ikke har fået set
se den. Og så er der jo også lige i dag sket en totalt bemærkelsesværdig udvikling i Roshan-sagen.
Ja.
7-årig Roshan. Og jeg tænker faktisk, fordi det er sket i dag, så skal vi lige have os et overblik. Så lad os vente med at tale om det til næste uge.
Jamen, det tror jeg er en god idé, fordi som jeg lige kan lure det, så har de jo også brugt en ny metode, som ikke rigtig er blevet...
Nej. Som vi lige skal forstå
om, ikke? Ja.
Rigtigt, den her DNA-metode, der er blevet brugt.
Men mit igen, hjerte, DNA. Mit hjerte,
ja, ja.
Mit hjerte.
Ja.
Det var hun i episode 29, at vi talte om den sag.
Ja, og hun cyklede bare rundt på sin trehjulede cykel,
ja.
Og nu mener politiet jo, at den formodede gerningsmand er fundet, og at han er død. Han døde i 2012.
Mm. Ja, lad os lige få kigget nærmere på den til på mandag.
Ja.
Ja.
Og så synes jeg, at du skal starte, fordi jeg vil gerne slutte af, fordi jeg tænker, at nogen måske vil have behov for at lukke og slukke, efter de har hørt den.
Nå, okay. Jamen, det vil jeg også gerne. Jeg kunne bare godt tænke mig lige at komme med en dybt følt og beklagelig rettelse fra sidste gang, hvor jeg fik sagt noget om brunkul og tørv.
Ej, det er også tarveligt, fordi det var jo mig, der lukkede dig ud i det, og det var jo ikke sidste gang, det var sidste gang.
Var det sidste gang igen?
Ja.
Okay.
15 år i hende.
Ja, jeg havde min viden fra Matador, og for så vidt er det rigtigt nok. Der er både tørv og brunkul med i den serie, og de andre ting, jeg sagde, er rigtigt nok. Men brunkul og tørv bliver gravet op to forskellige steder. Brunkul er fossiler af sammenpressede plantedele, der er gravet op fra brunkuls lejer. Og dem, der graver det op, de bor i brunkuls lejre. Ja. Tørv er bare nedbrudt og sammenpresset plantedele, der bliver gravet op hovedsageligt fra moser. Så i bund og grund er det begge dele sammenpresset plantedele, men der er altså lige nogle millioner års forskel på de her to.
Ej, okay. Du har tabt mig.
Ja. Ej, nu skal du lige åbne ørerne og lære lidt om tørv
ja,
og brunkul.
Nej, det er væk igen.
Mm-hmm.
Beklager.
Ja.
Nå, men det er korrekt nu.
Ja, det er det. Ja. Og så starter jeg med min første sag.
Mm.
Vi skal tilbage i historien og besøge en lille familie i Horsens midt under besættelsen i 1942. 31-årige Edith Sørensen boede alene med sin datter i en lejlighed, efter at hun de sidste 3 år havde været separeret fra sin mand. De var blevet gift i 1934, blev forældre i 36, men i 1939 var de gået hver til sit. Hvad der præcist havde ført til bruddet, det ved jeg ikke, men jeg ved, at Ediths mand i de efterfølgende år ikke mente, at monogami det var noget for ham. Så om det har været sådan tidligere også, og om det førte til, at de to gik fra hinanden, det kan man måske gætte på, i hvert fald som en del af svaret. Børge Lund Sørensen var 1 år yngre end Edith og arbejdede på et mejeri. Han betalte hustru og børnebidrag hver måned i omegnen af 70-75 kroner. Jeg læste et sted, at det svarede til omkring en fjerdedel af hans løn, og det passer også sådan nogenlunde med lønstatistikken fra Dansk Arbejdsgiverforening for dengang. Så det var altså en betydelig sum, han skulle aflevere hver måned. Og de penge kunne Børge absolut godt bruge til andre ting. Den kæreste, han havde boet sammen med de sidste år, pressede på for, at de skulle gifte sig og starte en familie. Det var der nok flere udfordringer i. En af dem var, at det ville være dyrt at have to familier at forsørge. En anden var måske, at det konfliktede lidt med den anden kæreste, han havde. Eller tredje, skal jeg måske sige.
Nå.
For ved siden af ekskonen og kæresten, han boede sammen med, der havde han så også en kæreste til. Og jeg har Edith med i det regnestykke, fordi at de godt nok var separeret, og lige her omkring min fortælling også var blevet skilt. Men forholdet var alligevel ikke helt slut. Da skilsmissen til Edith gik igennem i september 1942, blev der lavet en ny økonomisk aftale, hvor Børge skulle betale endnu mere hver eneste måned. Børges forsøg på at finde en for ham mere rimelig ordning bevirkede, at han begyndte at komme på jævnlige besøg hos sin ekskone og datter. Det resulterede i, at Edith i slut oktober, start november, tog fat i Børge og fortalte ham, at hun var bekymret for, om hun var gravid. Og det ønskede hun, ifølge en forklaring Børge senere kom med, absolut ikke at være. Jeg tænker også, at det klart havde været endnu en komplikation for Børge, hvis der skulle komme nok et barn til verden, som skulle forsørges. Men sådan så situationen altså ud, da Børge mandag den 2. november 1942 igen var på besøg hos Edith. Og trods det, at kæresten ventede hjemme, et andet hjemmested, valgte Børge denne aften at overnatte hos sin måske gravide ekskone. Edith og Børge sov i samme seng. Det lyder som om, at det var noget, der skete jævnligt, deraf en uplanlagt graviditet, så det var der som sådan ikke noget ualmindeligt i. Men da Børge denne gang vågnede tidligt næste morgen, lå Edith død ved siden af ham. Børge skyndte sig at ringe efter hjælp hos den mand, der havde været 31-årig Ediths læge de sidste 10 år. Ikke at hun havde fejlet noget særligt, hun var ifølge familielæge Gregers Petersen sund og rask. Og han var der også noget forundret, da han ankom til lejligheden lige omkring kl. 6 den morgen og fandt sin unge patient død. Hun lå helt ordentligt på ryggen med hænderne foldet over maven, som om at hun var faldet i søvn sådan og bare ikke var vågnet op. Og lægen, han kunne altså ikke umiddelbart finde ud af, hvad hun var død af. Så det måtte han skrive på attesten. Dødsårsag ukendt.
Altså det lyder jo mere som en stilling, man ligger i en kiste, mm-hmm. og ikke en stilling, man ligger i, når man sover.
Jeg tror aldrig, jeg har sovet sådan.
Jeg har aldrig sovet sådan.
Skal vi sige det sådan? Ja. Han var altså også nødt til at skrive dødsårsag ukendt på dødsattesten. Og det markat gjorde, at kriminalpolitiet måtte involveres. Det skulle selvfølgelig opklares, hvad der havde gjort, at en 31-årig kvinde ved godt helbred sov ubemærket ind i løbet af natten. Der blev afholdt et officielt ligsyn, og umiddelbart gjorde det ikke nogen klogere på, hvorfor Edith var død. Men konklusionen blev alligevel, at hun var død af naturlige årsager. En eller anden sygdom måtte have givet hende hjertestop.
Ja.
Familie og venner kunne i sorg begrave den vellidte og altid positive Edith Sørensen lørdag den 7. november 1942. Børge havde ifølge Landbrugernes Dagblad ment, at det nok ville være bedst at kremere hans ekshustru, men familien modsatte sig og sagde ifølge Horsens Socialdemokrat, at det havde de aldrig nogensinde hørt Edith ytre noget ønske om skulle ske efter hendes død, så det ville der altså ikke blive noget af. Det forblev et åbent spørgsmål, hvad der havde gjort, at den unge mor døde, og det manglende svar gav grobund for spekulationer. Både i den nære familie og i lokalsamfundet. Rygterne rendte hurtigt, og flere talte om, hvad der mon var sket, og om det kunne tænkes, at Børge havde haft noget med det at gøre. For nu var han jo i hvert fald sluppet af med nogle af sine problemer og kunne gifte sig med sin kæreste. Rygterne nåede hele vejen til politimester Krause og var så vedholdende, at han valgte at agere på dem. Både fordi der ikke skulle være nogen tvivl om, at politiet gjorde sit arbejde, men også fordi Børge Lund Sørensen ikke skulle leve med den mistanke hængende over hovedet resten af sit liv, hvis der ikke var noget om det. Godt 14 dage efter, at hun var blevet begravet, traf politimesteren derfor den drastiske beslutning at grave Edith Sørensen op igen.
Wow.
Så man kunne få foretaget en egentlig obduktion.
Ja.
Det er vildt.
Det er vildt. Men fuldstændig korrekt jo. Altså, godt tænkt af ham. Både at, okay, der er faktisk et motiv her, og der er nogle rygter, og skal vi ikke lige undersøge, om der er noget om det? Også for hans skyld.
Mm-hmm. Han skal ikke leve med det her hængende over sig resten af sit liv, vel?
Mm-hmm.
Men Dr. Lund på Retsmedicinsk Institut i Aarhus kunne heller ikke finde nogen åbenlys grund til dødsfaldet.
Hvor længe havde hun ligget i jorden, siger du?
14 dage.
Ja. Så hun må stadig have været sådan rimelig intakt.
Ja, det tænker jeg. Jeg har ikke læst noget om, at hun var blevet balsameret og det hele, men altså, ja. Hun havde ligget der i 14 dage, ikke? De skulle have gjort det med det samme. Men okay,
ja,
de gjorde det nu.
Ja, ja. Fuldstændig.
Men Dr. Lund, han kunne altså heller ikke rigtig finde noget. Dog sendte man som led i de udvidede undersøgelser en del af Ediths organer og maveindhold til Farmakologisk Institut. Der gik en del dage med at lave de forskellige analyser, men så meddelte en professor Ove Møller til Horsens Politi, at man havde fundet spor af gift. Der ville gå endnu lidt tid, før man vidste præcis hvilken, men der var altså god grund til at gå videre med en efterforskning, måske endda en drabsefterforskning. Edith var i hvert fald ikke død af naturlige årsager. Politiets arbejde foregik i hemmelighed, og der var åbenbart hurtigt flere ting, der pegede i retning af, at Edith ikke selv havde taget gift, men var blevet dræbt. Og de ting, efterforskerne fandt, pegede også på, at der var en enkelt hovedmistænkt. Ediths eksmand, Børge Lund Sørensen. Og jeg ved desværre ikke helt specifikt, hvad det var, de fandt, men det lyder som om, at det var en generel klarlægning af Edith og Børges liv sammen og forskellige forhold omkring ham, der gjorde, at de var sådan ret sikre på, det har hun ikke gjort selv, og det er i den her retning, vi går. Ikke?
Ja, og han havde jo et motiv.
Og så lige den detalje, han havde et motiv.
Altså, det må da have været det helt store.
Ja, det tænker jeg også. Da det endelige resultat fra Farmakologisk Institut forelå, viste det sig, at Edith havde indtaget, hvad der svarede til 18 dialynal-tabletter. Og jeg kan ikke lige se, at der er noget, der hedder det i dag, men det blev beskrevet i pressen som et sovemiddel. For at få erfarne kræfter på banen til at få sagen afsluttet, ankom politikommissær Otto Himmelstrup fra rejseholdet for at assistere det lokale politi. Mandag den 7. december 1942 kl. 14.30 blev 30-årige Børge Lund Sørensen anholdt på sin arbejdsplads. Man anholdte også hans kæreste, som var sygeplejerske på Horsens Kommunehospital, men hun blev forholdsvis hurtigt løsladt igen. Det gjorde Børge ikke. Han sad i forhør foran Himmelstrup eftermiddagen og aftenen igennem. Og foran den garvede leder af rejseholdet faldt Børge Lund Sørensens forklaring fra hinanden, og han tilstod i løbet af natten. Det var ham, der havde dræbt sin ekskone. Han havde været desperat i klemme blandt flere kvinder og økonomiske problemer, og dette var den udvej, han havde valgt. Ifølge sin egen forklaring havde han fortalt Edith, at han ville skaffe nogle kininpiller, som de mente måske ville kunne fremkalde en abort. Han havde brugt sin nøgle til sin kærestes lejlighed, og mens hun havde været på arbejde på hospitalet, havde han låst sig ind og havde taget 20 piller fra hendes beholdning. De 18, altså her er der også tale om sovepiller, han hentede ikke nogen kininpiller. De 18 havde han givet til Edith, og hun havde ifølge Børge taget dem to af gangen, mens hun havde spist et æble. Det havde hun gjort i den tro, at det ville hjælpe hende med den uønskede graviditet. De sidste to piller havde han taget selv for at falde til ro, mens han, ifølge Horsens Socialdemokrat, lå og fulgte, at Ediths puls blev sværere og sværere.
Ej, hvor er det bare ondt, mand.
Han skal så også lige bruge beroligende medicin til sig selv, fordi det er også lidt hårdt for ham at lægge følge sin ekskones moren til sin datters puls blive sværere og sværere.
Yeah.
Jamen, det er også synd for dig. Ved grundlovsforhøret om formiddagen dagen efter tilståelsen gentog Børge Lund Sørensen sin forklaring og indrømmede ifølge avisen Heimdal, at han var klar over, at den store dosis ville være dødelig, men at han ikke helt vidste, om han så også havde gjort det bevidst for at dræbe hende.
Ej, stop. Ja, ja.
Det kan du ikke sige begge dele.
Ej, nej. Ej, nej. Det er der ikke noget, der hedder.
Nej. Nu sigtet for drabet på sin ekskone blev han varetægtsfængslet frem til den 23. december 1942. Det havde altså været lige ved at gå galt. Man havde ikke først opdaget, at Edith var blevet dræbt, men nu, med en tilståelse, synes det at være en nem sag at få afsluttet. Og det skulle den i første omgang blive ved et østjysk nævningeting i Aarhus, der startede den 25. august 1943. Børgelund Sørensen havde ændret forklaring mange gange i mellemtiden, og det er ikke så interessant, hvad der var af forskellige varianter af undskyldninger og bortforklaringer. Den røde tråd igennem dem alle var, at det var meget synd for Børge selv, og at ansvaret lå alle andre steder. Det lå hos de besværlige kvinder, hos de høje krav til hans økonomiske forsørgerevne. Ansvaret lå hos de hårdhændede politifolk, der så godt som havde lagt ordene i munden på ham, og så videre og så videre. Og heller ikke ved sagens begyndelse i retten var han længere lige så klar til at påtage sig ansvaret for Ediths død, som han havde været under afhøringerne med Himmelstrup. Nu påstod han nemlig som en del af sin forklaring, at det var Edith selv, der havde bedt om pillerne. Hun ville gøre en ende på det hele. Han havde bare leveret midlet. Det blev dog modsagt af flere vidner.
Ja, og det var også bare synd for ham, at han havde givet en anden forklaring først.
Ja, heldigvis, mange andre. Ja. Men, siger han, det var de andre forklaringer, det var jo så også politiets skyld, fordi at han havde været presset. Og sådan noget,
ja, ja. Han havde bare sagt, hvad de gerne ville have ham til at sige.
Ja.
Ja, ja.
Ja.
Ja. Han har haft tænketid, og nu er han så kommet op med noget, som han sikkert kunne bide tungen af sig selv over, han ikke havde startet med at sige. Ikke?
Det kan godt tænkes, ja. Det blev dog modsagt af flere vidner, altså den her forklaring med, at hun skulle have vil gøre en ende på det selv, ikke? En af Ediths veninder kunne fortælle i retten, at Edith faktisk gerne havde ville have det barn, hun bar. Hun havde talt om, at det måske kunne redde ægteskabet. Ediths søster afviste også i retten, at selvmord var en tænkelig mulighed. Retslægerådets endelige erklæring om dødsårsagen var, at de 18 sovepiller kunne være dødsårsagen, men at der også var noget, der kunne tyde på, at hun ud over det havde fået et andet giftstof. Det kunne ifølge rådets forklaring, som blev gengivet i Horsens Socialdemokrat, for eksempel være dilaudid, som var et stof, der var sværere at spore, men som var 10 gange kraftigere end morfin. Retslægerådet bød også ind med en vurdering af mentalrapporten og slog fast, at Børgelund Sørensen havde en defekt karakter på flere punkter.
Ja.
Og jeg ved desværre ikke, hvad de nærmere mente med det, men det lyder helt
forstyrret,
ja.
Kold og kynisk.
Også det. Efter at flere vidner var blevet hørt, og anklageren havde fremlagt sagens beviser, var retten klar med en afgørelse. Man slog fast, at Børgelund Sørensens mange forklaringer var utroværdige, og kendte ham skyldig i drabet på Edith Sørensen. Anklagemyndigheden havde med succes bevist, at Børge gennem længere tid havde planlagt drabet på sin ekshustru for at slippe for besvær og betalinger, og straffen lød på den hårdeste i landet, livstid. Så de mente altså, at det her med, at han var kommet efter, at skilsmissen var fundet, efter at skilsmissen var faldet på plads, og han ligesom var begyndt at komme hjemmet igen, at det var en del af at komme tæt på hende, så han på en eller anden måde kunne tage livet af hende til sidst.
Ej.
Ja. En helt urimelig, urigtig og hård straf, hvis man skulle tro den dømte. Og det kunne så, trods hans protester, have været enden på historien, men det var det ikke. Ikke helt. Lørdag den 6. oktober 1943, 3 måneder efter retssagen, kunne man i Horsens Socialdemokrat læse, at Børge Lund Sørensen var død.
Nå.
De 11 måneder, han havde siddet indespærret, havde han hver aften fået noget at sove på, altså sovepiller. Det var lykkedes ham at gemme så mange af pillerne, at han havde kunne tage en overdosis. Mængden havde ikke nødvendigvis været dødelig i sig selv. Det havde den ikke behøvet at være, i hvert fald med korrekt behandling. Men der var stødt en lungebetændelse til, mens han lå i koma, og det havde kompliceret situationen, når han var endt med at dø. I forbindelse med en gennemgang af arrestens procedurer, altså for at finde ud af, hvordan det kunne lade sig gøre, at et, at han kunne gemme pillerne, men jo sikkert også, hvorfor han så ikke var blevet observeret at tage dem, altså alle sådan nogle ting, man gennemgik procedurerne, ikke? Der slog man fast, at det næppe havde været et seriøst selvmordsforsøg. Han havde tidligere skåret sig overfladisk i armene, og han havde denne her gang ventet med at tage pillerne til om dagen, hvor der var opsyn, og nogen hurtigere ville finde ham, når han faldt bevidstløs om, i stedet for at tage dem om natten, hvor han ville have været alene i mange timer.
Mm.
Så man mente altså, at det var en del af, se hvor synd det er for mig, jeg er så ulykkelig, det er helt forfærdeligt det her, ikke? Men han havde kun gjort det hele tiden, sådan, så der var nogen til stede, og ret hurtigt ville opdage ham, og det ikke var så slemt igen.
Så mere, at det var en slags protest, et forsøg på at få andre til at forstå, at han var blevet gjort fortræd og fortjente at blive set på med langt mildere øjne, end retten havde gjort.
Præcis, det var det, man vurderede. Men Børge Lund Sørensen, han endte altså med at dø 31 år gammel af de samme slags piller, som han havde brugt til at dræbe sin gravide ekskone med.
Wow, ej, sikke en dramatisk sag, at han overhovedet begår det drab og planlægger det, og faktisk slipper afsted med det.
Det gjorde han jo.
Ikke?
Og hvad hvis de ikke havde holdt fast i, at hun ikke skulle kremeres, så var han sluppet afsted med det.
Ja. Og så havde han nok ikke begået selvmord, vel? Fordi så kørte det jo bare.
Nej, det havde han ikke. Han kom med så mange forklaringer, ikke? Og det hele det var jo synd for ham.
Ja,
ikke?
Men det er jo altså i bund og grund bare en psykopatisk handling på den måde at skaffe et problem af vejen.
Ja.
Fordi det var ikke andet for ham end et problem, der skulle skaffe sig vejen. Han så ikke en kvinde, sin ekshustru, et menneske, en mor, der skulle have lov til at leve videre, en gravid kvinde oven i købet.
Han gjorde altså det her med sin datter i lejligheden. Hun var hjemme.
Nej.
Der står nogle steder, at hun så sin mor få pillerne, og andre steder, at hun lå og sov. Men hun var hjemme, ikke? Hans datter var inde ved siden af, og det var ikke noget, han havde med i sine overvejelser.
Nej. Og så,
hvad tror du så, der skulle ske med forsørgerpligten bagefter? Den har du da stadigvæk, Marker. Nu har du den bare 100%.
Ja.
Ja.
Ja. Er der så et nyt problem, der skal skaffe sig vejen?
Åh, nej.
Men jo, altså totalt dramatisk, at de endte med at grave hende op igen. Det er altså ikke ret mange sager, vi har haft fra Danmark.
Nej.
Det har vi jo hørt om i andre lande, ikke?
Mm.
Fra Danmark, hvor det er sket, det kan jeg slet ikke lige huske, at man har gjort. Det må vi må tilbage og kigge.
Ja.
Men det kan jeg ikke lige huske.
Nej. Ej, det
altså,
er
det er sådan, det er meget amerikansk.
Det er det virkelig.
Altså, at vide, hvor meget overtagelse, der skulle til fra hans side, denne her snarådige betjent, det var så politimesteren.
Ja.
Så han har selvfølgelig kunne beslutte det, sikkert.
Jeg tror, det er en vild beslutning, og han har jo fået tilladelserne ret hurtigt, og så har han altså også haft familiens opbakning til det her.
Ja.
Fordi de var mistænksomme allerede, så de har ikke haft noget imod, at de gik videre.
Og ikke bare har de ikke haft noget imod det.
Nej,
de har sikkert været enormt lettet over, at nogen tog det alvorligt, det her, ikke?
Ja.
Og også fordi, altså tilbage til, hvordan hun lå, sådan er der jo ikke nogen, der ligger og dør.
Nej.
Og det er jo også bare, altså så har han ligget ved siden af hende.
Men hvad tænker vi så, at han har staged hende?
Ja,
er det ham, der har lagt hendes hænder?
Jamen, det kan da ikke være andet.
Nej, vel?
Det er jo ligesom, og det har vi jo hørt nogle gange, ikke? Nogen, der lige efterlader nogle roser på brystkassen. Det er jo der, vi er, ikke?
Jo.
Det er sådan, nu skal det også være anstændigt, det her, ikke? Og nu du farvel.
Men vil du være fred? Vil du være, jeg kom til at tænke? Og det er der slet ikke noget, altså der er ikke beviser for det. Det er ikke sådan, de har sagt, at der var mærker efter det. Men hvis vi skal tro på veninden, så vil hun gerne have det barn.
Mm.
Så hun har jo ikke taget nogen piller frivilligt.
Nej, men det sad jeg så også og tænkte. Altså det her, hans forklaring om at æble og to af gangen og sådan noget, det virker jo usandsynligt.
Så hvis han har skulle kæmpe med hende for at få hende til at indtage noget, så har han jo lagt hende pænt bagefter.
Med mindre. Fordi du siger også, at hun faktisk gerne vil blive sammen med ham.
Det vil hun gerne.
Ja, så det kan jo også have været et tilfælde af, at han har sagt, hvis vi to skal være sammen, så skal du have en abort. Og så er hun gået med til det, fordi det er alligevel meget specifikt måden, han forklarer, hun har taget de piller på. Og det var noget af det første, han sagde. Hun tog to af gangen, hun gjorde det selv.
Men der er
hun
ikke
troede,
af de
det var
her...
en abort. Det lyder rigtigt.
Der er bare ikke nogen af de her scenarier, som ikke er frygtelige. Det er fandme også frygteligt at tvinge en kvinde til at få en abort. Fordi...
Som ikke vil.
Ja.
Fordi at hun så ser, men så er der måske en mulighed for, at vi to kan blive sammen. Ikke? Jeg vil gerne beholde dig.
Ja. For at fortælle om drabet på Edith, som hendes mand var lige ved at slippe godt fra, så har jeg brugt artikler fra Horsens Socialdemokrat, Avisen Heimdal, Landbrugernes Dagblad, Lolland Falsters Stiftstidende og Horsens Avis. Og så har jeg haft et kig på Dansk Arbejdsgiverforenings hjemmeside.
Det kunne være en film.
Det kunne det sagtens.
Snilt.
Ja.
Snilt.
Ja.
Vi skal til en sti i Næsby i det nordlige Odense i juni måned 1996. Det var fredag, da beboere i området pludselig hørte skrig fra en kvinde. Og de må have været så indtrængende, at de straks var klar over, at de måtte reagere, altså naboerne.
Mm.
For de tilkaldte politiet, som lidt efter kom frem til en cykel- og gangsti, hvor en 24-årig kvinde lå, blødende og dødeligt såret af adskillige øksehug på benet, i ryggen, i nakken og i hovedet. Snarådige beboere havde set en mand flygte fra stedet og havde fulgt efter ham, og det betød, at politiet 3 kvarter efter overfaldet kunne anholde ham. En 30-årig mand fra Nordfyn. Kvinden blev hastet til Odense Universitetshospital, og selvom hun var i livsfare og stærkt chokeret, nåede hun, før hun blev lagt på operationsbordet, at give politiet en uhyggelig oplysning. Hun kendte ikke manden i forvejen. Han var bare pludselig helt umotiveret gået amok med øksen. Så vidt vi ved, kendte kvinden og manden ikke hinanden, så det er et mysterie, at han overfaldt hende, fortalte vicekriminalkommissær Werner Jørgensen fra Odense Politi senere til BT. Da de første artikler om denne her skræmmende episode udkom, lød meldingen, at kvinden sent fredag aften fortsat lå på operationsbordet, og at lægerne ikke kunne love, at hun ville overleve. Hun var livsfarligt kvæstet. Den 30-årige mand fra Otterup, der arbejdede som bager til hverdag, blev fremstillet i et grundlovsforhør i retten i Odense næste dag, sigtet for drabsforsøg.
Mm.
Den 24-årige kvinde blev samme dag meldt uden for livsfare. Hun havde altså på mirakuløs vis overlevet de 10-12 øksehug, der pludselig var regnet ned over hende, mens hun bare havde været ude på en spacertur i naturen.
Men prøv at høre, det kan man jo ikke overleve. Det gjorde hun, men det kan man jo ikke.
Jamen, hvilket mareridt. Manden fortalte i retten, at han før mødet med den 24-årige kvinde havde drukket 6-8 øl, og at han ikke havde taget stoffer. Da han havde mødt kvinden på gangstien, havde han spurgt hende, hvad klokken var, og hun havde givet ham et flabet svar, og mere kunne han ikke huske. Ifølge BT følte han generelt, at folk ikke svarede ham ordentligt, når han henvendte sig til dem. Men hvad der så skete, efter at hun havde givet ham, i hans øjne, et flabet svar, det kunne han altså ikke sige noget om.
Og hvorfor havde han en økse med?
Ja, det kommer jeg til. Jeg husker intet om, hvad der skete bagefter. Jeg tror ikke, det er mig, der har slået hende, sagde han ifølge Ekstrabladet. Det er rigtigt, at jeg var til stede på stien. Jeg havde øksen med, fordi jeg skulle reparere noget hegn omkring de dyr, jeg har gående ved siden af, forklarede han også. Ifølge Politikken var der tale om en knapt 1 meter langskaftet skovøkse, som han skulle bruge til at spidse hegnspæle med. Han kunne dog ikke svare på, om han så havde gjort det, altså repareret hegnet, før han var gået hjemad.
Mm.
Efter at den 30-årige var blevet anholdt, jo altså takket være flere lokale samlede indsats for at forfølge ham, var det lykkedes for politiets hunde at finde frem til øksen, som manden havde smidt fra sig i et sumpet område. Men heller ikke det ville han vedkende sig. Han kunne ikke huske, hvor han havde gjort af den, hævdede han i retten. Præcis hvad den 24-årige kvinde skulle have sagt til ham, som var flabet, det kunne han heller ikke huske. Han nægtede sig altså skyldig. Han erkendte kun altså de faktiske omstændigheder. Han havde mødt hende og havde talt med hende på stien.
Men, ja, og det var hans økse. Og
måske var det ham, der havde gjort noget, men det var ikke noget, han kunne huske i hvert fald. Han sagde, jeg tror ikke, det er mig, der har slået hende.
Med min økse?
Ja. Jeg kan ikke huske, hvad der skete, kun at et eller andet må være gået galt, forklarede han ifølge BT. Den 30-årige mand blev varetægtsfængslet i 4 uger, og det blev desuden bestemt, at han skulle mentalundersøges. Da retssagen begyndte i Odense i december måned 1996, erkendte den nu 31-årige mand sig skyldig i sagen. Jeg ved ikke, om det også betyder, at han havde fået sin hukommelse tilbage, for der blev altså skrevet meget lidt om denne her retssag. Men det kom frem, at han havde været på vej ned til de græssende kvæg, som han havde ansvar for at se til sammen med en ven. Og det var nede ved åen i Næsby, og i hånden havde han haft en lånt økse. Undervejs havde han tilfældigt passeret den 24-årige kvinde og havde spurgt hende, hvad klokken var. Efter at hun havde svaret, var de begge gået videre i hver deres retning. Men pludselig var han vendt om og havde indhentet hende, altså løbet op bagfra, ikke? Og havde tildelt hende adskillige slag op mod 12 med øksen.
Så er det væk nu, det der med, at hun var flabet?
Ja, det er ikke beskrevet, hvad hun skulle have sagt. Altså,
eller at hun har sagt noget?
Ja, det er ikke beskrevet, hvad hun skulle have sagt, som var flabet, eller om han overhovedet stadig holdt fast i den forklaring.
Mm.
Altså, det kan jo også være, nu var hun jo kommet til sig selv igen, at hun ligesom har kunne forklare, hvad der blev sagt, ikke?
Ja.
Så det er kun det her, der er beskrevet. Altså, hun svarede, de gik hver deres vej, og så løb han pludselig tilbage og indhentede hende og slog hende. Kvinden, der havde været i livsfare, og forestiller jeg mig sikkert kun overlevede, fordi beboere i området havde været så hurtige til at tilkalde hjælp, fik ved overfaldet knust en del af kraniet og punkteret venstre lunge, og var her et halvt år senere stadig sygemeldt. Og ja, så kom det jo som sagt ikke frem, hvad hun skulle have sagt, som var flabet.
Det betyder heller ikke noget.
Det betyder heller ikke noget. Det var hun sikkert ikke, og hvis hun havde været det, så er det også lige meget. Men der kom noget andet frem, og noget endnu mere væsentligt. 9 år tidligere i 1987, hvor manden må have været omkring 21 eller 22 år gammel, var han blevet idømt 4 års fængsel i en lignende sag.
Nej.
På en sti i nærheden af Lyngby station nord for København havde han helt umotiveret grebet fat i en 19-årig kvinde bagfra og havde skåret halsen over på hende.
Det fortæller du mig ikke?
Det fortæller dig kraftedme.
Ej, stop.
Er det for noget?
Hvordan? Hvor har du fundet ud af det her henne? Skal jeg til at sige? Nu, det er jo... Hold
ja.
Op.
Også hun overlevede helt mirakuløst, og heller ikke i det her tilfælde havde han været i stand til at forklare, hvorfor han havde gjort det. Han var blevet, altså dengang var blevet mentalundersøgt, og i retslægerådets erklæring hed det, at der havde været tale om en enkeltstående reaktion, og at der ikke var nævneværdig risiko for, at han ville gentage forbrydelsen. Han blev vurderet karakterafvigende, men egnet til straf.
Jeg føler ikke, at det er en forklaring, der nogensinde burde stå i nogen som helst mental erklæring. Det her med, at det var en enkeltstående
reaktion.
En enkeltstående reaktion?
Så lyder det som om, at det kunne vi bare.
Det kunne vi alle sammen komme til.
Nej, nej. Ja, det tror jeg ikke. Det tror jeg faktisk ikke. Og derfor 4 års fængsel. Hun overlevede jo.
Hvad med noget behandling eller noget?
4 års fængsel. I 1991, det her var i 87, i 1991 fik han igen en mindre dom for vold, men det er ikke beskrevet, hvad det forhold handlede om. Og så nu til dommen for drabsforsøget i Odense i 1996, 9 år efter, at han havde skåret halsen over på en tilfældig kvinde.
Så kommer du til at fortælle mig, at han fik forvaring.
Jeg ved ikke, hvad mentalerklæringen viste denne her gang. Det er desværre ikke beskrevet, men han må være blevet fundet ikke sindssyg, egnet til straf og ekstremt farlig, for han blev idømt forvaring.
Godt.
Han ankede dommen til Østre Landsret i håb om at få den omstødt til en tidsbestemt straf, men der slap pressen altså sagen, så jeg ved altså ikke, om det lykkedes ham at få en mildere dom. Det tænker jeg ikke.
Ej, det håber jeg virkelig ikke.
Og det her var altså, det her det er stort set det, der er blevet skrevet,
fordi
der var ikke nogen, der døde.
Men det kan godt være, men det er bare 2 enkeltstående mirakler, at der ikke
er
nogen, der døde.
Ja. Det er jo det er helt fattigt.
Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Det er jo...
Jeg er da bange. Hvor er han henne?
Ja.
Det er jo, det stopper man da ikke med.
Hvad for det var noget? I hvert fald ikke en enkeltstående
episode.
Og han
var ikke sindssyg.
Nej.
Han var ikke sindssyg. Så det var bare noget, han havde lyst til.
Han var bare pisse farlig.
Ja.
Når det lige slog ham, og han fik lyst til det, så render han rundt på en sti med en kniv eller en økse.
Og det er så det, han er blevet taget for, kan man sige, ikke?
Hold da op.
Ja, for at fortælle om den unge mand, der med 9 års mellemrum skar halsen over på en 19-årig kvinde og slog en 24-årig kvinde ned med en økse 12-hug, har jeg gjort brug af artikler fra Ekstrabladet, BT, Ritzau, Politiken og Aktuelt.
Jeg er helt hjertebanken og sådan åndenød. Ja, ja. Det er jo, hvor er han henne? Jeg bliver nødt til at vide, hvor han er henne.
Ja, det kunne jeg også godt tænke mig at vide, sådan set. Så det var det, og så tænker jeg med de to sager, at vi godt kan sige tak for i dag.
Ja, det er lige før, du.
Ja.
Men jeg har noget andet med her, som jeg synes, du også skal høre om. Det er på ingen måder lige så voldsomt, som det, du lige har fortalt mig, men jeg tror nu nok alligevel, du vil sidde tilbage med kæben lidt ned i hænderne.
Mm.
Tirsdag den 11. maj 1999 kom der et tip ind til FBI i Californien. En bekymret borger ville gerne melde, at en af hans bekendte havde betroet sig til ham og fortalt, at han gik med tanker om at hyre en lejemorder. FBI tog henvendelsen seriøst, og en agent tog kontakt til politiet i Los Angeles og fortalte dem, at de stod med et problem i deres politikreds. En af deres borgere gik med planer om at begå en alvorlig forbrydelse. Manden, man nu mistænkte for at gå rundt med morderiske tanker, var en 56-årig dansk-amerikaner. Han var fra Sydjylland og var oprindeligt uddannet pølsemager.
Ej, okay.
Han havde også investeringer, forretninger og familie i Danmark, men havde i mange år været entreprenør i USA. Han havde ejet en del forskellige forretninger i Californien, blandt andet et bageri i Solvang og en diner og senest 2 butikker, der hed Danish American Farms. En i North Hills og en i Simi Valley. Forretninger, der også solgte danske specialiteter.
Nå, okay. Ja. Vildt.
Det gik sløjt, for at sige det mildt, med begge forretninger. Den ene, den i North Hills, var gået konkurs i januar 1998, og butikken i Simi Valley havde været lukket siden december, godt et halvt år tidligere, da der var udbrudt en stor brand. Den danske købmand skyldte nu 1,5 million dollars til 150 forskellige kreditorer.
Ja, det er en massiv gæld.
Det er vel umiddelbart en ret desperat situation. Tippet kom ind til FBI den 11. maj, og allerede 2 dage efter havde de ifølge Los Angeles Times stablet en undercover-aktion på benene. Og en betjent, som havde udgivet sig for at være åben for at slå ihjel for penge, havde fået kontakt med danskeren og havde arrangeret et møde. Der er andre aviser, hvor det lyder som om, at det var et mere tilfældigt møde, hvor politiagenten henvendte sig til den 56-årige på en restaurant, men det har jeg ikke kunne hitte rede i. Altså om det var et arrangeret møde, eller om det var et arrangeret tilfældigt møde.
Ej, det kan da næppe have været tilfældigt, hva'?
At hvad? Så skulle man bare gå op til folk på en restaurant og begynde at tilbyde og slå nogen ihjel?
Ja. Ja.
Hvordan de to end mødtes, danskeren og undercover-betjenten, så skete det på en restaurant i det nordlige Hollywood.
Hvor... Og danskeren troede ligesom, at det er en lejemorder, jeg taler med.
Ja, det er rigtigt, fordi det endte med, at danskeren fortalte om sine tanker for, hvad han godt kunne tænke sig, der skete med en af hans gamle forretningspartnere og en tidligere ansat. Men betjenten havde selvfølgelig, får jeg lyst til at sige, en skjult mikrofon på, og det hele blev optaget af LAPD. Så kort efter, at den 56-årige dansker var kørt fra restauranten, blev han standset af politiet og anholdt. De tog ham med og sigtede ham ifølge Los Angeles Times for 2 tilfælde af opfordring til drab og et enkelt tilfælde af opfordring til anden kriminalitet. Han nægtede sig skyldig, men den påstand var ikke afgørende for retten, der i stedet fastsatte en kaution på 3 millioner dollars. Det er altså 34 millioner kroner, hvis man kigger på i dag penge. Så blev han varetægtsfængslet i Van Nuys Jail. Ifølge dommeren, fordi man var bange for, at han ville flygte til Danmark og hjem til den by mellem Kolding og Vejle, hvor hans kone og børn boede. Det anklagemyndigheden mente, at undercoverbetjenten havde fanget på sin skjulte mikrofon, var, at danskeren var godt og grundigt gal på 2 mænd, som han mente havde snydt ham.
Farser, er det dig?
Ja. Og så vel derfor ifølge ham bare en del af skylden for, at han lige nu havde store økonomiske problemer. Og derfor så skulle de så straffes, de her 2 mænd. Det drejede sig om en tidligere ansat ved navn Michael Simon og en gammel forretningspartner ved navn Gerald Winkler. Gerald Winkler havde ejet en af de bygninger, som Danish American Farms butikkerne lå i. Danskeren og Winkler var ifølge LA Times blevet uenige om noget skyldig husleje og nogle renoveringer af lejemålet, som den ene havde lagt ud for, men mente, at den anden skulle betale. De skulle have sagsøgt hinanden og var midt i en retsstrid over, som handlede om noget i nærheden af $100,000. Både amerikanske og danske medier beskrev, hvordan at den danske købmand både i varetægt og ved retsmøder samt familien hjemme i Danmark modtog stor støtte og opbakning fra venner og familie. Trods stor opbakning var det dog ikke muligt at samle $3 millioner til kautionen. Og da det mislykkedes for den sigtede danskers advokat at få beløbet nedsat, så måtte han altså blive i arresten, mens sagen gik sin gang.
Jeg har aldrig rigtig forstået det der med kaution. Altså betyder det, at den er så fastsat til $3 millioner, så skal man aflevere $3 millioner, men man får dem vel tilbage igen?
Ja, jeg ved ikke, om du får hele beløbet tilbage, men det tror jeg, du gør. Altså,
hvis vedkommende ikke flygter, ikke?
Jo, altså, møder op i retten. Ja.
Men de beholder måske noget af det. Men jeg tænker bare, ellers så burde det jo ikke være så svært at skaffe dem, fordi det er kaution, altså de kommer tilbage igen.
Åh, men $3 millioner.
Det er vildt mange penge.
Du skal jo have pengene, ja, altså, ja, for at kunne aflevere dem, ikke?
Men det er jo et lån i virkeligheden, ikke?
Jo, men hvem vil låne en mand penge, som er sigtet for at vil hyre et lejemord? Der er jo altså risiko for, at han kommer i fængsel i mange, mange år, og hvordan skal han så betale?
Og de
så
ikke får pengene tilbage. Men jeg tror, der er firmaer, der...
Jamen, det er der.
Ja.
Ja, du kan... og det er så ret dyrt. Altså,
det er jo så det. Ja. De skal jo også tjene
de
noget,
låner
ikke?
Dig pengene, ikke? Ja. Sidst i juni måned 1999 blev der ifølge Fredericia Dagblad lagt endnu en sigtelse til sagen. Anklagemyndigheden mente, at den sigtede også havde prøvet at afpresse en tidligere bogholder til at overtage et skøde på en ejendom. Danskeren nægtede sig stadig skyldig i alt, og hans advokat James Blatt fortalte, at det var forsvarets påstand, at hans klient var blevet lokket i en fælde af sin tidligere forretningspartner. Det skulle ifølge hans klient være forretningspartneren, der havde inddraget politiet, og politiet, som så havde snydt ham til at udtale sig inkriminerende. Altså, det skulle simpelthen ifølge ham have været forretningspartneren, som gik til FBI og sagde, jeg tror, at den her mand er ved at planlægge et lejemord. Og så havde politiet ligesom løbet med den, og de havde så fået ham til at udtale sig på den måde, han nu havde gjort. Det var forsvarets påstand i hvert fald, ikke? Ifølge forsvaret, så var der tale om, at hans klient havde udtalt sig i generelle vendinger om, at det kunne være dejligt at slippe af med dem, han følte sig røvrendt af. Eller i hvert fald, så ville det bare være helt okay med ham, hvis de havnede i en kørestol.
Ja, så mere, at han var blevet lukket i en fælde. Han havde ikke tænkt sig at opsøge en lejemorder, men nu kom lejemorderen til ham, og så fik han måske talt lidt over sig.
Ja.
Det er lidt en sort svane-situation, vi er ude i her, ikke? Det er lidt jo også smule. Noget af det, de alle sammen hævder.
Ja.
Åh, men hun var jo, og jeg vil gerne vinde hendes tillid og sådan noget, ikke?
Ja.
Så jeg var lidt stor i slaget, da jeg talte, ikke?
Og... Jo, jeg kom til ligesom at sige nogle ting, sådan, men helt generelt sige nogle ting om, at det kunne sgu være dejligt, at de forsvandt fra jordens overflade, ikke?
Ja, det var så det.
Ja. Det var ikke umiddelbart en forklaring, dommeren købte, og varetægtsfængslingen blev forlænget. I Danmark blev sagen i Jyske Vestkysten og Fredericia Dagblad pludselig koblet til en sag, som Kolding Politi efterforskede. En enke til en slikfabrikant i Esbjerg var begyndt at modtage dødstrusler, efter at hendes afdøde mands underslæb var blevet opdaget 1,5 år tidligere. Underslæb, der skulle have kostet den danske mand, der nu sad varetægtsfængslet i LA, $20 millioner. Nu var der flere, ifølge Fredericia Dagblad, der var begyndt at overveje, om der var en sammenhæng. Altså om købmanden stod bag truslerne. Ja, det er... Helt
wow.
Det er helt komplekst, ikke? Altså, det er ny, den sorte svane situation. Bare
altså,
i,
han og Amir Smajc kunne der have været et kønt par, var?
Ja. I Jyske Vestkysten, der stod det kort beskrevet, at FBI i sagen mod danskeren havde brugt en tidligere ansat som agent. Og her læser jeg det som altså, en tidligere ansat hos danskeren som agent. Og i samtaler mellem den sigtede og agenten, var der dukket referencer op, som kunne pege på sagen om dødstrusler, som Kolding Politi havde liggende.
Okay,
og prøv at høre, det her er bare en note, der er ikke mere at finde om den, men de havde altså koblet en sag om lidt påstået bestilt lejemord i LA til en sag om trusler i Kolding, fordi en undercover agent, der havde talt med den her mand, han havde hørt om det her, der foregik hjemme i Danmark. Ikke? Det er helt tosset. Den 56-årige dansker stod oprindeligt til 10-12 års fængsel, hvis man vurderede, at han var skyldig i at have prøvet at hyre en lejemorder. Men i starten af august begyndte anklagemyndigheden at bløde op. Beviserne var ikke helt så stærke, som man først havde tænkt. På optagelserne fra restauranten bestilte danskeren nemlig aldrig overfald eller lejemord, sådan helt direkte. Han forhørte sig bare om det. Og så sluttede samtalen med, at han ville give, altså købmanden ville give betjenten, som han ikke vidste var en betjent, et kald, hvis han bestemte sig for at gå videre med planerne.
Ja, det kunne forsvaret selvfølgelig bruge til deres
selvfølgelig fordel. Selvfølgelig kunne de det. Der var ikke blevet givet nogen penge her, vel? Oplødningen bestod i, at anklagemyndighed og danskernes forsvar begyndte at forhandle om en såkaldt plea deal, altså et forlig om, hvad han så måske ville vedkende sig, mens anklageren kiggede på, hvad straffen for det så skulle være. Det forlig forlød det, at man nåede frem til sidst i september 1999. Ifølge BT og Berlingske Tidende ville danskeren nu tilstå alle anklager mod, at han slap med den tid, han allerede havde afsonet. Så ville han også få et år på prøve og en tid i husarrest med en GPS-ankelanordning. Hans straffeattest i USA ville kun beskrive mindre forseelser og ikke grove forbrydelser, og han ville altså på den måde efter kort tid i Danmark kunne have mulighed for igen at rejse til USA. Den aftale skulle godkendes af en dommer, men noget må være gået skævt, for sagen endte med i stedet at skulle få et nævningeting kort tid efter. I mellemtiden blev kautionen nedsat til et overkommeligt beløb, og den 56-årige kunne afvente afslutningen på sagen i frihed. Den kom allerede i starten af november med et nyt forlig. Anklagemyndigheden droppede ifølge Helsingør Dagblad tiltalepunktet om, at den 56-årige havde forsøgt at hyre en lejemorder, og danskeren erklærede sig alene skyldig i at have forsøgt at hyre et tæskehold og i afpresning. Han slap med de 151 dage, han havde siddet varetægtsfængslet, og en 5-årig prøveperiode, $8,000 i bøde og psykologbehandling.
Okay.
Anklager Larry Diamond begrundede tiltalefrafaldet med, at der var et problem med optagelserne. Det var uklart, om danskeren havde opfordret til drab eller bare havde indgået i en indledende snak om at hyre en lejemorder.
Mm.
De havde i hvert fald taget med i deres overvejelser, at der ikke var blevet udvekslet penge. Altså underforstået, vi tror så meget på, at han var i gang med planerne, men vi kan ikke bevise sådan helt, at han ville være gået videre med dem.
Nej, vel? De stoppede for tidligt.
Ja. En lettet dansker udtalte sig kort til pressen foran retten og sagde, at han havde talt med undercoverbetjenten imod sin natur i 10-15 minutter. Og det var det, der havde landet ham i al den her ballade. Det var meget uheldigt, sagde han.
Mm.
Men han var tilfreds med dommen. Og underforstået for ham, ja, jeg talte om, at nogen skulle dø og have tæv, men jeg mente det ikke rigtigt, og jeg ville aldrig have ført det ud i livet.
Mm.
En unavngiven ven, der var mødt op i retten tidligere, udtalte til BT, at det var lidt forvirrende med sådan et forlig. For anklagemyndigheden kunne udlægge det på en måde, og forsvaret på en anden. Begge kaldte det en sejr for egen side, og en indrømmelse og en fiasko for den anden. Så hvem havde egentlig vundet? Fordi altså, ja, anklagemyndigheden kan jo gå ud og sige, vi kan ikke helt bevise det hele, men han gjorde det. Og han går ud og siger, nej, det var slet ikke det, jeg gjorde, og nu er jeg jo så heller ikke dømt for den del af det, vel?
Ej, jeg tror, hvis han skal være rimelig tilfreds med udfaldet, ikke?
Og de skulle måske have lavet den undercover-betjent arbejde lidt længere, hvis det var, at de gerne ville have den her sag i hus.
Ja, de var ikke lige så tålmodige som Amira.
Nej.
Og jeg kan ikke lade være med til, at alt bliver den sorte svane for mig.
Ja, det bliver det virkelig. Ja.
Men der er der også nogle ting, man kan sammenligne.
En dansk mand, som FBI til at starte med mente, var i gang med at hyre en lejemorder i LA.
Ja.
For at fortælle om den her ret bizarre sag om pølsemageren fra Danmark. Der gik med tanker om måske at hyre en lejemorder i 1999, har jeg brugt artikler fra Los Angeles Times, Vejle Amts Folkeblad, Fredericia Dagblad, BT, Jyske Vestkysten, Helsingør Dagblad, Ritzau, Berlingske Tidende og Holbæk Amts Venstreblad. Altså, den fyldte faktisk ikke så lidt i de danske aviser.
Nej, det er da også totalt opsigtsvækkende.
Ja. Og familien dengang var ude at fortælle, at det var utrolig overvældende, men også dejligt, at de havde oplevet så utrolig stor støtte fra deres nærmiljø.
Hvordan faldt du over den?
godt spørgsmål.
Ja.
Det er sådan en af dem, jeg tror, jeg er faldet over, når jeg har arbejdet på en anden, og så har jeg taget et screenshot, og så har det der screenshot bare ligget i årevis på mit skrivebord på computeren.
Ja.
Ja. Og så har jeg egentlig tænkt, det er nok svært at finde noget om. Og så kiggede jeg i de amerikanske aviser, der var ikke så meget. Og så var det først, da jeg så en lille notit i en amerikansk avis om, at jeg tror, det var en søn af den sigtede, der var ude og sige, hold da op, altså der er mange herhjemme, der beskæftiger sig med den her sag. Så var det først der, jeg fik tanken, gud ja, jeg kan da også lige prøve at søge på den i arkiverne på danske aviser, ikke? Og så dukkede alt det her jo op. Altså.
Så der var faktisk flere danske medier, der havde fulgt den?
Ja, det var der.
End amerikanske?
Ja,
ja, ja,
i hvert fald mere indgående.
Ja. Vi skal til Sverige med min anden historie, og vi skal tilbage til maj måned 1932 til en lejlighed på Sankt Eriksplan 11 i Stockholm. Det her drab bliver både kaldt vampyrmordet, men også Atlasmordet, fordi det skete i Atlasområdet i Stockholm.
Mm.
31-årige Lili Lindeström var sexarbejder. Hun blev født i år 1900 og var senere flyttet fra Malmø til Stockholm, hvor hun var kendt som Skåne Lili, også af politiet, fordi hun kom fra Skåne. Hun var blevet skilt fra sin mand, før hun var flyttet til Stockholm, men havde beholdt navnet Lindeström. Lili var sidst blevet set af sin veninde og nabo Mimi den 1. maj, hvor hun havde været på besøg hos Lili. Omkring klokken 7:30 om aftenen, mens de to var sammen, ringede telefonen. Lili løftede røret, og en mærkelig mandestemme spurgte, om hun var Lili Lindeström. Det bekræftede hun, og de aftalte at mødes kort efter, i det han var i området. Mimi gik ned til sig selv i stueetagen, så Lili kunne tage sig af sin kunde. Men lidt efter bankede det på døren hos Mimi. Det var Lili, der havde brug for at låne et kondom. Og det var altså ikke underligt, fordi Mimi var også sexarbejder, og de kendte jo selvfølgelig til hinandens forretning. De var veninder og boede i samme opgang. Og nu kom Lili altså ned til Mimi og spurgte, kan jeg ikke lige låne et kondom? Mm. Det fik hun, og hun gik tilbage op til sin lejlighed og den ventende kunde. Ikke længe efter stod hun foran døren hos Mimi igen, og Mimi bemærkede, at Lili, som bad om endnu et kondom, var nøgen under sin frakke. Lili Lindeström gik tilbage op ad trapperne, og det var sidste gang, at nogen ud over hendes morter så hende i live. Da Mimi bankede på hos Lili omkring kl. 21 for at spørge, om hun ville med ud i byen, blev der ikke åbnet, og hun antog, at Lili var gået ud med sin kunde. De følgende dage forsøgte Mimi at få kontakt til Lili, men uden held, og den 4. maj, 3 dage efter, at hun sidst havde set hende, var hun så bekymret, at hun gik til politiet med sin uro. Politiet tog bekymringen alvorligt og trængte ind i Lilis lejlighed på Sankt Eriksplan. Og her mødte dem et makabert syn. Lili Lindeström lå død med ansigtet vendt nedad på sin sofa. Hun var iført strømper og høje hæle, men var ellers nøgen. Oven på hendes krop lå der pænt stablede sofapuder, og lejligheden var i det hele taget uhyggeligt, sirligt, ryddelig. Der var gjort grundigt rent, og Lilis tøj lå pænt foldet sammen på en stol. Ordentligheden stod i skærende kontrast til de 3 slag, der havde knust Lilis hoved, og det brugte kondom, der stak ud mellem benene på hende. Politiet fandt også en blodindsmurt sovseske eller suppeske i lejligheden, på trods af, at der ikke ellers blev fundet blodspor i lejligheden. Men da nærmere undersøgelser af liget viste, at Lili Lindeströms krop var blevet drænet for blod,
nej,
som i fuldstændig drænet for blod, blev det politiets teori, at gerningsmanden havde brugt skeen til at drikke blodet med.
Nej.
Den ukendte morder blev kendt som Atlas-vampyren, og selvom politiet gjorde en ihærdig indsats, lykkedes det aldrig at fange ham, eller få opklaret, hvad Lili Lindeström præcis var blevet udsat for. Sagen blev taget op i et svensk tv-program i 2012, hvor der blev stillet spørgsmålstegn ved, om det overhovedet havde været blod, der var blevet fundet på denne her sovseske. Og altså derfor, om der virkelig var tale om, at morderen havde været vampyr eller kannibal.
Mm.
Måske var det bare et uhyggeligt drab tilsat ukendt morder og livlig fantasi, der havde ledt til den teori. Eller måske ikke, det vides ikke. Sagen om drabet på 31-årige Lili Lindestrøm fra Stockholm er uopklaret og er altså stadig kendt som vampyrmordet.
Så mange spørgsmål.
Altså, og der er også nogle beskrivelser af, at hun havde noget spyt på sin hals. Og det tror jeg, at nogen prøver at beskrive, fordi vampyr.
Ja.
Men jeg har intet kunne læse om, hvor har han drænet det her blod fra.
Men det er det.
Ja, det kan jeg ikke svare
og, på. Og hvis han ikke har indtaget det på en eller anden måde, hvor er det så henne? Altså, nu var der gjort rent.
Der var og gjort noget, rent.
Men, ja. Men et fuldstændigt drænet lig. Det er meget blod. Hvad er det? En 5-6 liter?
Ja.
Hvor er det henne? Og hvorfor er det ikke efterladt spor?
Jamen, det er jo det.
Ej, det kan godt være, at det er så meget, når så dør man. Når det er. Jeg skal ikke begynde at gøre mig klar på, hvad det er. Det er mange liter blod. Det sviner. Hvor er det henne?
Det er det. Der var ingen blodspor i lejligheden. Der var kun denne her suppeske, som de mente, at der var blod på.
Men det er altså de nogen, der teste.
Det tænker jeg også, de burde vide. Men det blev der altså senere stillet spørgsmålstegn ved. Og jeg vil sige, det her er populærversionen. Det kunne være interessant at se den originale svenske dækning for at finde ud af, hvornår denne her vampyrteori præcis kom ind i billedet. Ikke?
Mm-hmm.
Men det tænker jeg, at vi må gemme til vores næste tur til arkiverne i Malmø.
Ja, så må vi lige se, om der er noget at finde. Og i så fald,
men det er der helt sikkert,
ja,
fordi
ja.
Det var jo opsigtsvækkende, ja. Ikke? Så hvad stod der i svenske aviser dengang? Der har jeg ikke været, vel?
Nej.
Jeg har fat i Aftonbladet, Medium, og så er sagen altså også omtalt i flere obskure afkroge af internettet, fordi ordet vampyr, ikke?
Selvfølgelig.
Ja.
Men det er bare,
ja.
Hvis det er blevet kaldt vampyrmordet.
Og bliver det, ja.
Og bliver det. Så har jeg det sådan, jamen, der vil ikke en person, som bare går ud, eller det er der jo så ifølge din mentalrapport fra før, går ud og laver sådan en enkeltstående gerning. Men det kan jeg bare ikke forstå, vel? Så der er sådan lidt, jamen, en person, der gør det,
vil gøre det igen.
Ja, ja.
Er det så bare ikke blevet opdaget? Mm-hmm. Eller, altså, det er mystisk. Det er simpelthen mystisk.
Ja.
Og så er det jo sådan, at der er en forældelsesfrist på den slags
i Sverige. Det var i
Sverige.
Der i hvert fald. Ja.
Så der kunne måske være DNA, hvem ved. Det er måske et long shot, men det har jeg faktisk set beskrevet, at det kunne der måske være. Men ja, det gør altså, de jo så ikke noget ved der, vel?
Nej.
Der udløb forældelsesfristen på denne her sag, altså i 1957.
Mm.
Der findes i øvrigt også effekter fra sagen på Sveriges Politimuseum i Stockholm, hvis man er på de kanter.
Roadtrip.
Ja, det kunne vi godt gøre.
Ja.
Ja.
Nå, du smed lige en vampyr.
Ja, hun var drænet for blod. Det er jo i sig selv, altså uanset hvad der er sket, så med. Hvad for noget?
Men det er også mærkeligt, at der ikke ligesom er mere om, hvorfra.
Hvor skulle det komme fra? Og det er derfor, jeg siger, at det her er sådan en meget enkel, populær version på en eller anden måde. Ikke?
Mm.
Ja,
der må
og det er derfor,
det.
Den også er med i en mini-episode, for jeg er sikker på, hvis man først åbnede de svenske arkiver, så vil der være meget mere at fortælle.
Altså,
og jeg er
jo
også usikker på, om Mimi naboen hed Mimi eller Mini.
Ja.
Det bliver beskrevet på forskellige måder.
Nå, men den må vi lige kigge nærmere på, og så må vi jo bare fortælle den udvidede historie en dag, hvis det...
Med alle mulige kedelige nuancer.
Ja.
Om at hun, det der med, at hun var drænet for blod,
det var hun slet ikke. Hun havde skåret sig på den ene finger.
Ja.
Ja. Nå, vi skal til den sidste historie, jeg har med i dag. I Lolland Falster Folketidende, der kunne man fredag den 30. april 1987 læse en lang liste over de unge mennesker, der skulle konfirmeres i Horbelev Kirke kl. 10. Drenge og piger, der den dag ifølge traditionen skulle overgå til voksenlivet. De fleste, hvis de minder en smule om mine tre niæser, sikkert spændte og håbefulde. Hvis ikke selv fyldt med tanker om, hvad fremtiden skulle bringe, så i hvert fald nok med et par ord med på vejen fra præsten om, hvordan livet forhåbentlig formede sig efter denne her rituelle overgang. På listen stod 13-14-årige Marianne Gøtterup Nielsen. Og uden selvfølgelig at vide det med sikkerhed, så kan det, jeg vil fortælle dig om, hvordan hendes liv formede sig, ikke være, hvad hun havde i tankerne for sin fremtid, da hun stod og fremsagde trosbekendelsen. Marianne havde ifølge den helt nære familie store udfordringer gennem sin opvækst. Allerede som 18-årig blev hun gravid, men den lille pige, der kom til verden, magtede Marianne ikke at tage sig af. Hun elskede hende ubestrideligt højt, men hun magtede ikke morrollen andet end i korte perioder, og pigen voksede derfor op hos sin far. Det lykkedes Marianne at tage det, der dengang hed EFG Handel og Kontor. Men noget kunne tyde på, at der ikke efterfølgende har været noget job eller en læreplads at få, for Ekstrabladet talte med hende i november 1994. Der var hun omkring 20-21 år og fortalte, at hun havde valgt bistandshjælp i Danmark fra til gengæld for et job på en bar i Thessaloniki i Grækenland. Arbejdet bestod ikke i at lange kølige retina over disken. Marianne skulle danse, stribe og lokke gæsterne til at drikke lidt ekstra. Overskriften på artiklen lød "Hellere stribe end på bistand". Marianne fortalte til journalisten, at hun som den eneste af de veninder, der arbejdede på baren Tutti Frutti, havde været åben over for familie og venner derhjemme om, hvad hendes arbejde bestod i. Det er der dog noget, der kan tyde på ikke var helt rigtig eller måske ønsketænkning, for hendes helt nære kan ikke huske at have fået noget at vide om den her tur. Men det passer til gengæld med en af de perioder, hvor hun var forsvundet, og de ikke kunne finde hende nogen steder, til trods for, at de bekymrede lidt efter hende. Arbejdet som stripper i Grækenland havde ifølge Marianne kostet en del venskaber, fordi mange ifølge hende troede, at det var en del af arbejdet at sælge sex også. Det forsikrede hun journalisten om, at det var det ikke. Ikke for hende. Kun for nogle af de andre. Men det var utænkeligt for hende. Det, der var mellem hendes ben, det holdt hun for sig selv, som hun udtrykte. Hun beskrev, hvordan det den første måned havde føltes forfærdeligt nedværdigende at tage tøjet af for penge, men nu havde hun vendet sig til det. Og hun var åben omkring, hvordan det havde påvirket den måde, hun var til stede i verden på. Hun kunne ikke længere bare tale normalt med folk, men så dem som bare kunder. Hun kunne heller ikke bare danse for sjov, uden at det føltes som om, at hun skulle sælge varen.
Så hun havde det faktisk, og hun gjorde det kun fordi, at hun så det som altså et nødvendigt onde. Det var enten det eller bistand.
Ja, det lyder sådan. Det var de to valg, hun ligesom synes, hun stod med, ikke? Og på trods af, at hun så forklarer alt det her, som jo netop lyder som om, at det brød hun sig virkelig ikke om, så sagde hun, at det ikke var et valg, hun havde fortrudt. Hun var blevet kæreste med en græsk mand ved navn Kostas, og så var der jo også rigtig gode penge i arbejdet. Men det var så umiddelbart også de eneste to lyspunkter, for Marianne fortalte, at hun havde hjemve. Hun savnede sin familie, hun savnede frikadeller, flæskesteg og dronning Margrethe. Hun havde at leve som natteravn og sove hele dagen. Men livet som stripper på Tutti Frutti skulle heller ikke være startskuddet til en karriere i den verden. Marianne ville gerne hjem og læse til socialpædagog, fortalte hun. Det blev ikke den fremtid, der ventede. Marianne formåede ikke at holde fast i sin personlige grænse for, at det for hende ikke var okay at sælge sex. Marianne flyttede til Danmark igen, og over de næste år blev grænserne flyttet længere og længere. Godt hjulpet på vej af et stofmisbrug, der tog fart og alvorlige psykiske problemer. Søndag den 26. januar 2003, omkring kl. 16, kom en kvinde, der arbejdede for DSB, gående ved banelegemet ved Dybbøl station i København. På et areal ved Otto Busses vej tæt på Fisketorvet så hun pludselig en kvinde ligge på jorden mellem grusbunker og jernbanesveller. Kvinden var død, og det var tydeligvis en sag for politiet. Det var koldt, det var vinter, og det blev hurtigt mørkt. Derfor måtte Beredskabsstyrelsen ifølge Ekstrabladet stille op med projektører, så politiets teknikere kunne arbejde på den øde grund. Der var ikke nogen tydelige tegn på vold, men sagen blev selvfølgelig på grund af omstændighederne behandlet som en drabssag. Der var ikke noget oplagt på eller omkring livet, der kunne identificere kvinden. Hun havde ikke haft andet på sig end nogle småpenge og kondomer. Der kom derfor forholdsvis mange oplysninger ud i medierne kort efter, i det politiet havde brug for offentlighedens hjælp. Både til at identificere, hvem der kunne være tale om, men også for at efterlyse vidner, der kunne hjælpe dem med at stykke sammen, hvad der var sket. Kvinden, man havde fundet, blev beskrevet som mellem 30 og 40 år gammel. Man havde en teori om, at hun var sexarbejder i det område, ofte blev brugt af gadens kvinder til at tage kunder hen, efter at der var truffet aftale om, hvilke ydelser der var i spil. Hun var 1,63 høj, vejede 63 kilo og havde afbleget hår. Så havde hun en tatovering på skulderen, hvor der stod Marianne, og en hel del ar på begge håndled, som kunne være ensbetydende med, at hun tidligere havde forsøgt at tage sit eget liv. Da hun blev fundet, var hun iført korbabukser, en sort langærmet bluse, en rødbrun jakke med pels foran og på ærmerne, samt sorte højhælede ankelstøvler. Obduktionen havde ifølge drabschef Kurt Jensen vist, at hun havde meget dårlige tænder, og at man vurderede, at det var som følge af et narkomisbrug. Hun havde dog ingen stikmærker, slog han fast. Man kunne også se, at hun havde født et barn på et tidspunkt. Det lykkedes politiet at finde frem til kvindens identitet. Om det var den detaljerige efterlysning i pressen, der havde gjort udfaldet, det ved jeg ikke. Men Berlingske Tidende kunne i hvert fald kort efter skrive, at man nu havde haft fat i familien. Der var tale om 29-årige Marianne Gøtterup Nielsen. Politiet efterlyste stadig vidner, der havde set Marianne mellem fredag aften og lørdag nat. Kurt Jensen fra Københavns Politi var ude at sige, at man i særdeleshed gerne ville tale med den kunde, man var overbevist om, havde taget Marianne med ud til baneområdet. Hun var ikke klædt på til det kolde vejr, og hendes støvler bar ingen spor efter, at hun selv kunne være gået ud til det øde, mudrede område. Han slog fast, at man på daværende tidspunkt ikke længere arbejdede ud fra en teori om, at Marianne var blevet dræbt. Den endelige dødsårsag kunne først fastslås efter flere prøver, men den nye arbejdsteori var, at Marianne var død af en kombination af flere forhold. En overdosis, måske i rygeheroin, og så var hun blevet efterladt bevidstløs i livsfarlige minusgrader. Den person, der ifølge den teori havde været på baneområdet med Marianne, var måske gået i panik og var stukket af, fordi vedkommende ikke ville have noget ballade over at have haft med stoffer og en sexarbejder at gøre. Men i og med, at vedkommende var stukket af, var han altså nu måske skyldig i at have efterladt hende i hjælpeløs tilstand. Og det skulle selvfølgelig efterforskes. Det er et strafbart forhold, der kan ende med at give op til 8 års fængsel. Overskriften i Ekstrabladet den 28. januar hed "Stak af fra døende kvinde". Politiet havde fundet ud af, at Marianne sidst var blevet set lørdag nat omkring kl. 2 på Skelbækgade på Vesterbro. De havde afhørt andre af gadens kvinder, eller Mariannes luderkollegaer, som det hårdt blev beskrevet i pressen. Og det nævner jeg bare, fordi at omtalen af Marianne i de forskellige aviser var ret rå.
Mm.
Altså, det var sådan noget, narkoluderen blev fundet død, prostitueret fundet på skærvebunke. Og, altså, det var erhverv og omstændigheder først, og så mennesket i anden eller tredje række.
Ja, ja.
Politiet efterforskede sagen. De afsøgte området og indsamlede beviser. De forhørte sig i miljøet og efterlyste vidner i medierne. Men intet kom der ud af det. De fandt umiddelbart aldrig ud af, hvem der var stukket af fra en prisgivet påvirket kvinde i frostvejr. Familiemedlemmer har siden forsøgt at få fat i sagsakterne, men beskeden fra Københavns Politi var desværre der, at de har mistet sagen. Politirapporter, obduktionsrapport, alt er ifølge familien væk.
Nej!
Ja. Så det er nok usandsynligt, at det bliver opklaret, hvem der efterlod 29-årige Marianne Gøtterup Nielsen i hjælpeløs tilstand. Altså, det vil jo kræve af vedkommende, der gjorde det, så af en eller anden grund står frem. Jeg kan ikke se, hvordan de ellers skulle finde ud af
der
det,
var,
vel?
Nej, og der var ikke noget vold. Altså, nej, den obduktion påviste ikke noget vold.
Nej.
Og det var derfor, de var sådan, hun må være blevet efterladt, hun har været påvirket, har ikke kunne hjælpe sig selv op, ja. Og det har været for koldt.
Ja, og man kunne jo så se på hendes tøj, at hun er ikke selv gået herud. Der er nogen, der har kørt hende herud. Der er måske nogen, der har givet hende de her stoffer. Der er i hvert fald nogen, der har kørt fra hende i hjælpeløs tilstand. Og så er hun endt med at dø af en overdosis, kombineret af, at det var piskoldt. Ikke? Så hun er ligget og er frosset ihjel derude.
Ej,
alene, ikke?
Det er så tragisk.
Ja. Og jeg tænker ikke, at der er en, der kommer frem og fortæller, at det var ham, der gjorde det. Det kunne vedkommende gøre. Der er jo forældelsesfrist på sådan noget, så der er ikke, der vil ikke blive noget efterspil af det, vel?
Det er rigtigt. Vi har jo faktisk nogle forældelsesfrister i Danmark, bare ikke på drab.
Ja. Men der er altså pårørende, der stadig søger svar på, hvad der præcis skete med Marianne i de sidste timer af hendes liv. Så det ville altså ikke være ligegyldigt at komme frem og fortælle, hvad man ved. om den her sag, heller ikke i dag. Og for at fortælle om Mariannes skæbne, der har jeg brugt artikler fra Ekstrabladet, Lolland Falster, Folketidende, Berlingske, TV2.dk og Ritzau, og så har jeg talt med flere i den helt nære familie.
Nå.
Ja.
Er det sådan, du er kommet på sporet af den?
Nej, det er det faktisk ikke. Det er også en af de historier, jeg har haft liggende, som har hjemsøgt mig overvist,
ja,
den her.
Ja, det kan jeg godt forstå.
Jeg læste bare om den her kvinde, som var blevet efterladt i hjælpeløs tilstand, og jeg har haft den liggende rigtig lang tid, og jeg kunne ikke...
Og som bare havde haft så meget modstand, altså...
Ja. Og jeg kunne ikke finde ud af, om der så var sket noget, om man havde fundet vedkommende, der havde gjort det, om det så havde ført til en straf, at man rent faktisk havde efterladt den her kvinde på den her måde, ikke? Og så tog jeg den op og begyndte at kigge på den, da der så rent faktisk kom en besked fra en fra den nære familie, og så begyndte jeg simpelthen at tale med forskellige mennesker i familien.
Som stadig ønsker svar. Faktisk formentlig ikke kan få det.
Nej.
Altså, mener du det, at alt er væk? Hvordan kan alt være væk i en sag, hvor der er sket noget kriminelt?
Det er i hvert fald den besked, de fik.
Hvad år var det, hun blev fundet derude?
Hun blev jo så fundet derude i år 2003. Så det føles jo ikke engang som særlig lang tid siden.
Nej, det gør det jo overhovedet ikke.
Nej. Det er 21 år siden.
Nej, hvor vildt.
Måske har den bare forputtet sig et eller andet sted. Altså, at dukke op igen, det ved jeg ikke, men jeg er så heller ikke sikker på, hvad det skulle gøre for sagen. Jeg tror altså ikke, det er en, man kigger på igen, når den er forældet, tænker jeg. Men jeg ved det ikke. Men det er jo klart, at de stadigvæk tænker på hende og på hendes skæbne.
Ja, ikke? Helt vildt.
Og jeg vil bare sige, at det er mange år siden, at jeg fandt den notit, og jeg har tænkt på hende lige siden også. Og nu håber jeg, at der er flere, der skænker hende en tanke.
Ja.
Ja.
Tænk at gøre det, og så bare leve videre med den vished, ikke?
Jo.
Altså,
det er sgu for ubelejligt for mig, det her, at hun lægger sig til at dø der. Det kan jeg ikke have noget med at gøre. Vi snakker 2003, så der er jo mobiltelefoner og alt muligt.
Ja, ja, men det lyder jo mere som om, at hun er blevet dumpet, ikke også? Det er jo det, du siger. Hun er jo blevet taget derud. Hun er jo ikke gået derud.
Hun er ikke gået derud. Og så enten er hun blevet dumpet derude, altså har mødtes med en, siddet i en bil, har taget stoffer, har fået stoffer, eller nogen har givet en stoffer, og så er hun blevet dumpet derude, eller også er de kørt derud for at have sex, og så har de taget stoffer et eller andet, ikke? Men der er i hvert fald en person, som har kørt hende derud, og som har kørt sin vej igen.
Ja, og har efterladt hende. Som ikke har taget hende med tilbage, ja, som man normalt ville gøre.
Ja. Og som ikke lige har ringet anonymt bare til politiet bagefter og sagt, I skal nok lige ud og kigge til den her kvinde.
Ja, det kunne vedkommende jo sagtens have gjort. Ja. Og det er jo også derfor, jeg sådan, så kan jeg godt forstå, at familien gerne vil se en obduktionsrapport. Fordi jeg er helt sikre på,
at hun ikke blev udsat for andet.
Hvis vedkommende, jeg kan godt forstå, at politiet tænker, nå, men de vil ikke associeres med en sexarbejder.
De gider ikke helt ærligt, til konen, er det vigtigere, og fortælle
det, vel? Er det vigtigere end at hjælpe en, der er ved at dø?
Nej, det er det ikke.
Det kan det jo ikke, det giver jo ikke nogen mening. Altså, det kunne bare være interessant at se, var der virkelig ingenting?
Ja, ingen tegn på andet. Ja.
Hvordan skulle hun så have været i stand til at have haft sex?
Ja.
Nå.
Ja.
Det er jo det, der er så frustrerende, ikke?
Jo, det er det altså.
Helt vildt.
Ja. Det er det virkelig.
Men tak for den. Så har du haft den med.
Ja.
Ja. Jeg vil gerne fortælle den sidste historie i dag.
Mm-hmm.
Og den kom også til mig, da jeg bare sad og bladrede lidt tilfældigt i en gammel avis fra 1924, som okay, man jo gør, som vi i hvert fald gør, ikke? Og det, jeg faldt over, var en lille notits med en fængende rubrik.
Okay.
Det her stod der i Roskilde Dagblad den 29. december 1924. Jeg læser bare lige hele notitsen op.
Okay.
Morderen, der nedsaltede sine ofre.
Nej. Og så stopper vi der. Det var det.
Tak for i dag.
Ja.
Var den slesiske gartner også menneskeæder? Som omtalt blev en 54-årig landmand og gartner Karl Denke fra Münsterberg i Slesien forleden anholdt. Han sigtedes af en håndværkersvend for mordforsøg. Denke var en stille mand, men ret anset, og ingen troede straks på anmeldelsen. Men så dræbte Denke sig selv i arresten, og selvmordet gav anledning til en nærmere undersøgelse, som gav grofulde resultater. I Denkes bolig fandt politiet tre store gryder og et trækar med kogt og nedsaltet menneskekød. I et skab fandtes en mængde forskelligt tøj, snørret sammen med tynde remme af menneskehud. Man fandt også to par seler af menneskehud, og i et skab lå legitimationspapirer for fem forskellige håndværkersvende, der er forsvundet. Disse ting talte tydeligt om morderens frygtelige virksomhed. Der boede andre folk i hans hus, og disse havde tid efter anden klaget over en ulidelig stank fra Denkes lejlighed. Men han sagde til dem, at han led af en svær sygdom, som han kurerede på ved at smøre sig med hundefedt, og at han derfor måtte dræbe og koge hunde. Hvor mange ofre Denke har på samvittigheden, ved man ikke, men det antages, at han har drevet sin grofulde virksomhed i over 10 år. Så altså en tysk seriemorder a la Ed Gein, bare med mange flere ofre anno 1924. Ja.
Og undskyld mig, det her var så bare en notits. En lille notits,
det her var en notits i Roskilde Dagblad.
Ja.
Så var jeg sådan, så må vi jo altså blive nødt til lige at se, hvad gartneren Karl Denke egentlig har lavet. Fordi det her er jo så lige efter, at han har begået selvmord i fængslet, og politiet har fundet nogle ting. Ikke?
Mm-hmm.
Hvad ved vi så nu?
Mm.
Men ja, tydeligvis har der jo så altid eksisteret forskroede, sadistiske,
Edgine-typer.
Kannibalistiske mennesker.
Hvor mange vil du skyde på, der har været gennem tiden? Altså bare i nyere tid, bare de sidste 100 år.
Tusinder.
Det er så vildt.
Ja, det er det da. Jeg har selvfølgelig været inde og læse mere om menneskeæderen fra Münsterberg, der selvfølgelig er gået over i historien. Der blev ikke lagt låg på hans gryder i 1924. Man kan her 100 år senere finde masser af nyere artikler om hans hobby på nettet. Ifølge den tyske avis Spiegel myrdede, slagtede og spiste Karl Denke mennesker i mere end 20 år, før han jo så altså begik selvmord i sin fængselscelle i en alder af 64 med et lommetørklæde og en snor. Og det gjorde han jo så efter, at et af hans ofre slap fra ham i live og anklagede ham for drabsforsøg. Meget Jeffrey Dahmersk.
Ja.
Det er jo faktisk tit, at vi ser, at det er det, der skal til.
Det er altså sket en del gange.
Også i Robert Hansen-sagen. Altså, der er bare nogen, der endelig formår at slippe fri, og så tager politiet med tilbage.
Ja.
Ja.
Var det ikke også det der franske dræberpar, jeg talte om, Fonire, eller hvad det var, de hed? Det var også en, der slap
fri. Rigtigt.
Ja,
det er rigtigt. Offeret, der slap fri i det her tilfælde, var en vagabond, der var gået fra dør til dør for at tække, indtil han var nået til hus nummer 10, hvor Karl Denke åbnede døren. En skægget gammel mand. Karl Denke tilbød vagabunden Vincent Olivier penge, mod at han skulle hjælpe ham med at skrive noget ned. Det sagde han selvfølgelig ja til og trådte indenfor i lejligheden. Mens han stod med ryggen til, altså vagabunden, hævede Denke en hakke og smadrede den med al kraft ned mod midten af vagabundens hoved. Men til alt held nåede Vincent Olivier at flytte sig og blev kun ramt på tindingen, hvorefter han, altså helt lamslået over det her pludselige angreb, kæmpede med Denke om hakken, som det heldigvis lykkedes ham at få fat i. Han løb ud af huset med våbnet og råbte, en galning vil slå mig ihjel, og samtidig dryppede blodet fra flængen i hans hoved, og snart var han omringet af naboer, som chokeret forsøgte at forstå, hvad der foregik. Og det blev begyndelsen på enden for en af de værste kannibaler i tysk kriminalhistorie, og seriemorder var han jo. Fordi ikke længe efter det kom hans makabre aktiviteter og hang til menneskekød for en dag. Når han havde slået sine ofre ihjel, havde han parteret deres lig med en træsav. Han havde flået kødet fra knoglerne, som han derefter havde opbevaret i saltlage i store tønder, som stod ved siden af hans seng. Og det lyder næsten som om, at han stort set kun levede af menneskekød.
Mm-hmm.
Hver gang han følte sult, løftede han låget af en tønde og tog sig et stykke saltet menneskekød. Det var det, han spiste, og sådan levede han ifølge Spiegel i mere end 20 år. Altså på et menneskeslagteri, ikke?
Ej, men...
Blandt kropsdele og kød i tønder.
Ej, men han må også have spist andet, for man ikke sygdomme, skørbu og sådan noget af kun at spise kød. Man skal have noget...
Mm, jo. Ja,
nå, det er også lige meget.
Godt spørgsmål. Det har været hvad sker der, hvis man kun spiser menneskekød?
Ja.
Og ja, sygdomme, men altså han tilberedte det jo ikke, han kogte, og så kom han jo det jo i det her saltede saltlage. Ikke?
Jeg tænker mere sådan noget vitaminmangel og sådan noget, ikke?
Jo, men det kan da godt være, at der også røg lidt frugt ned en gang imellem. Altså i mere end 20 år blandt kropsdele og kød i tynder.
Har han spist saltet menneskejerky?
Ja, faktisk, ikke? Human jerky. Han blev først stoppet, da denne her panisk angste vagabund slap ud af horrorhuset med livet i behold. Og før det var der ingen, der havde fattet mistanke trods stanken. Faktisk havde naboerne godt kunne lide ham. Han var en hjælpsom ældre mand. Og selvom han var en sur gammel enspænder, så opfattede de ham samtidig som harmløs, godmodig, en excentriker, og de kaldte ham Papa Denke.
Ja, okay, get igen.
Da politiet ransagede hans lejlighed, fandt de, ud over det nedsaltede menneskekød i tønder ved siden af Denkes seng, også blodspor mellem gulvbrædderne i lejligheden og i hans seng. Og meget mere end det. Det stod klart, at Denke ikke kun parterede sine ofre og flåede deres kød af, men at han også kogte kødet og sorterede knoglerne. I Denkes haveskur blev der fundet 420 tænder, og 480 knogler. Og så blev der gjort fund, som understregede, at drabene ikke kun havde handlet om kannibalisme, altså om at spise de mænd, han havde slået ihjel. Han lavede også kreativt håndværk af deres hud. Der blev blandt andet fundet seler og snore, altså stropper, nærmest snore af menneskehud i hans lejlighed. Og politiet fandt ud af, at han blandt andet havde brugt de her menneskesnore til at lave flettede kurve, som han solgte på et marked i Breslau. Så er der mennesker, der er sådan,
har en menneskekurv.
Den skal jeg have med hjem. Og kan vide, om det er det, der også har givet ham et kick, ikke? Altså at sælge dem, og så bare vide, at han har mennesker.
Yeah.
Sit menneskehåndværk stående rundt omkring, ikke?
Ja, altså, det er jo set før.
Eller om det er bare for at tjene penge. Men hvorfor så kreativt?
Forskellige årsager. Altså, om man laver dem til sæber eller kurve, det er vel det samme, der ligesom sker, ikke?
Som er hvad?
Som er, jamen det er jo det. Altså, hvorfor fanden gør man det? Så skal de ud i verden, og så sidder man derhjemme og tænker over, nu har de en kurv, eller nu vasker de så med en sæbe, eller et eller andet, ikke? Altså, det må jo give noget, altså gjorde man det jo ikke.
Nej, vel.
Så flettede man kurve af noget andet.
Ja. Politiet gjorde et andet vigtigt fund i lejligheden, som bidrog til at kortlægge omfanget af Karl Denkes drab og kannibalisme. En notesbog med omhyggelige detaljer om hvert offer, deres navn, deres dødsdag og deres vægt. Ud fra oplysningerne i den kunne de konstatere, at han havde slået mere end 30 mennesker ihjel. De fleste af dem havde ifølge Spiegel været mænd på over 40 år, mange af dem rejsende, vagabonderende eller rejsende håndværkere, netop fordi de sjældent blev meldt savnet med det samme. Altså så på den måde var han også udspekuleret, ikke?
Mm-hmm.
Og det første offer havde han altså dræbt mere end 20 år før han havde mødt sit sidste offer, som overlevede.
Så sådan godt halvanden offer om året.
Ja. Ja. Og det er jo også rimelig meget kød, ikke? Der er på sådan en krop.
Ja, jeg ved ikke, hvor lang tid det tager at spise et menneske.
Han var jo en lille mand, så et jeg tænker, menneske. Han behøvede ikke at spise så meget. Han kunne bare tage lidt hver dag, ikke?
Ja.
Ja. Så det var altså den korte version af historien om manden, der nedsaltede og spiste sine ofre og lavede kræer med deres hud. Karl Denke.
som man selvfølgelig kan læse meget mere om. Og her har jeg haft fat i Roskilde Dagblad, Spiegel og Welt.
Men prøv at høre, det er jo faktisk lidt interessant at få sådan en fortælling serveret i ret kort form, fordi
ja.
Hvad er der meget mere at sige? Vi har den fulde forståelse af, hvor syg han er.
Ja, og så gad han bare, altså da han ligesom vidste, jeg er fanget, så var han
ja,
bare sådan,
det gider jeg ikke. Ja.
Ja.
Altså, vi har bare det fulde billede af, hvor afvigende han er, ikke? Og der behøves man jo ikke høre om alle ofrene, fordi han har haft samme modus
og,
på
og
alle sammen.
Og igen, altså, jeg tænker ikke noget psykisk sygdom. Han vidste, hvad han gjorde.
Han holdt det skjult.
Han holdt det skjult, og han var god til det. Han udvalgte sine ofre. Og han bildte jo også naboerne ind. Jamen, jeg har en sygdom. Jeg er nødt til at dræbe og koge hunde og smøre mig ind i deres fedt, hvilket jo også er en vild ting at finde på. Men det forklarer faktisk lugten. Mm. Og nogle gange havde han også lagt hundeskind ud foran sin lejlighed. Fordi han var jo nødt til ligesom
også
få dem til at tro på. Så han havde faktisk slået nogle hunde ihjel, fordi så tror de på min historie.
Ja. Men lige så snart du er ude i at vide, at noget er så forkert, at du skal slå knude på dig selv for at skjule det.
Ja. Så.
Så. Ja.
Ja, han vidste godt, hvad han gjorde.
Ja.
Det er helt sikkert, ikke?
Men ja, altså, han var jo et gen, skulle jeg til at sige. Altså,
ja.
Det er jo en til en.
Ja, det er det faktisk. Altså, ikke? De kunne da have været et godt vennepar.
Et godt lampeskærm-makkerpar.
Ja, ja.
De kunne lave en lille hobbybiks.
Ja. Jeg tror da, at Denke kunne være blevet inspireret af nogle af et genes påfund, ikke?
Mm.
Og omvendt, altså.
Ja.
Ja. Nå ja, en wow. Kurv, det havde jeg ikke tænkt på, vel?
Ja, se min lampe.
Og Denke ville sikkert være blevet imponeret over stolene og sådan noget, som et gene lavede. Ja.
Mm. Wow.
Eller masken, han tog sin mor på, et gene. Skal jeg lige finde ud af, hvilket afsnit det var, hvis man vil tilbage. Hvis man virkelig har behov for at
høre mere
om et gene, hvis man ikke har fået hørt det afsnit. Det er, lad mig lige se her. Det var i episode 209, jeg fortalte om ham.
Ja.
Ja.
Værsgod. Nå, tak for den.
Selv tak.
Vi afslutter lige i dag med en bonusanbefaling i samarbejde med Mofibo. Vi bliver ved med at vende retur til det her emne om særforsorgen i Danmark gennem tiden. Vi har talt om mændene, der blev anbragt på Livø, og vi har også nævnt pigerne og kvinderne på Sprogø nogle gange. Og det er også dem, dagens bonusanbefaling handler om. I skal høre den nye bog, der hedder Pigerne fra Sprogø, som er skrevet af Stine Grønbæk Jensen og Sara Smed. Bogen fortæller Sprogøs og Åndssvageforsorgens historie, som alle bør kende, punktum. Men så går den også tæt på en del af de anbragte piger og kvinders personlige historier.
Mm.
Det er igen et vildt interessant indblik i datidens menneskesyn, og særligt synet på kvinder, som jo muliggjorde, at det blev fundet acceptabelt at placere de her kvinder, der blev betragtet som moralsk defekte og løsagtige, på en øde ø.
Ja.
Altså, jamen, tænk lige over det en
det
gang
jo det,
til.
Det er jo det, man lige skal tage ind hver gang.
Hver gang.
Nå, men det var bare det, vi som samfund gjorde. Det var det systemet. Det var det.
Hvis de
skulle ud på en øde ø.
Afsted med jer.
Du er fattig.
Ja.
Du har for meget sex.
Ja.
Du blev engang gravid. Du er blevet voldtaget.
Ja.
Du er ikke så dygtig i skolen. Ud på en øde ø med dig.
Ja. Og det gjorde man simpelthen fra 1923 og frem til 1961, hvor de sidste kvinder blev sejlet hjem til fastlandet. Men det betød altså ikke, at de kælderske anstalter slap grebet om sprogøpigerne der.
Nej, Carla Olsen blev født i 1907. Hun var en af 12 søskende, hvoraf kun halvdelen overlevede. Kårene i Carlas hjem var usle, men kærligheden manglede ikke. Som 13-årig blev hun anbragt på Åndssvageanstalten i Brejning. Hun manglede ikke omsorg hjemmefra, men hun havde svært ved at følge med i skolen, og hendes familie var allerede i myndighedernes søgelys, så hun endte med at blive tvangsfjernet. Hun udviklede sig faktisk godt på Brejning. Hun var flink og flittig og klarede sig også fint i skolen, men hun savnede sin mor, og hendes mor savnede hende. Det ved vi fra de breve, der blev udvekslet mellem moren og anstalten, og det var også i høj grad de her personlige breve, som forfatterne her har gjort brug af for at give os et indblik i, hvad det var for nogle piger og kvinder, der var anbragt her. Og også for at understrege, at det ikke var noget, de synes var fedt. Ikke?
Nej, altså, og hvad gjorde de sig så af tanker om det, om dem selv, om verden omkring dem? Og der er altså personlige breve jo fuldstændig uvurderligt. Det er jo noget, som ingen andre arkiver kan fortælle noget om.
Det er det, der gør det tydeligt for os, at det her er rigtige menneskeskæbner. Ja. Efter nogle år på Brejning var Carla hjemme på besøg. Familiens nabo havde været med til at betale for billetten hjem, og Carla blev derfor sendt over til den store nabogård for at hjælpe den gamle husmand med noget arbejde. Han kvitterede med at voldtage hende i laden og give hende 25 øre, hvorefter han efterlod hende blødende og forkommen, og han forbød hende også at fortælle nogen om, hvad der var sket. I løbet af de næste uger skete det gentagne gange, at han forgreb sig på Carla, på marken, i laden, skjult bag et hegn og i gårdens stue. Til sidst kunne Carla ikke holde det for sig selv, og hun fortalte sin mor om overgrebene. Moren holdt hende hjemme fra nabogården derefter selvfølgelig, og Carla blev sendt tilbage til Brejning efter ferien, altså som det var planlagt. Men hun var så traumatiseret, at hun også endte med at fortælle om voldtægterne til plejemoren på anstalten. Og det resulterede altså i en større sag, hvor bondemanden nægtede alt, og Carla blev sendt til Sprogø i stedet for at blive konfirmeret. Og den her konfirmation skulle altså ellers have været hendes første skridt væk fra åndssvageforsorgen.
Ja, forestil dig lige det. Tak, fordi du er så modig, at du anmelder det her, men han siger altså, at han ikke gjorde det.
Så du er løsagtig.
Ja.
Så det var altså Carla, ikke? Der endte med at blive straffet for de her overgreb, der var blevet begået mod hende. Og det var ikke ualmindeligt. Piger og kvinder blev sendt til Sprogø af forskellige grunde, men ofte gik det altså ud over samfundets mest fattige og udsatte. Dem, der ikke havde haft mulighed for at følge en almindelig skolegang, ikke havde et efter tiden typisk hjem, dem der stak af hjemmefra eller stjal, dem af uønsket slægt og de løsslupne. En del af de anbragte på Sprogø var kategoriseret som moralsk åndssvage, de var blevet gravide eller havde dyrket sex uden for ægteskabet, og her blev der altså ikke skelet til, som i Carlas tilfælde, om det havde været frivilligt eller ej.
Nej. Altså, de to historikere, der har skrevet bogen Pigerne på Sprogø, har fundet mange overgrebsfortællinger. Carlas er ikke unik. De har fundet mange af den her type fortællinger blandt de anbragte journaler. Og alt for ofte måtte de alene bære ansvaret for, at de havde haft sex eller var blevet gravide. Og en del af løsningen, i citationstegn, var altså at isolere dem på en ø, umyndiggøre og tvangssterilisere dem. Jeg bliver nødt til at stoppe op igen. Prøv lige at tænke over det.
Det er så vildt.
Jeg ved godt, vi sidder i 2024 og tænker tilbage, men det er så vildt.
Prøv at høre, så længe siden er det ikke.
Og det er det virkelig ikke. Altså, Sprogø er en skamplet på Danmarks forsorgshistorie, og derfor så skal vi huske, hvad der skete. Og hvis man tænker, at alt er fint nu, særligt efter, at der er blevet delt undskyldninger ud sidste år, så lyt lige med til især slutningen af den her bog. Og det er vigtigt. Det er vigtigt, fordi det her handler ikke kun om at sidde og kigge på, hvor galt det gik dengang, og hvor frygteligt det var, vel?
Nej, det er rigtigt.
Bare lyt til den her bog i det hele taget. Det er vigtig, mørk Danmarks historie om Sprogø, fortalt gennem en række kvindeskæbner, Pigerne på Sprogø.
Ja, og vi to er jo altså ret dygtige til at være forarvet over det her. Ikke?
Ja.
Men skal vi lige smide en nuance ind? Så er det jo, at som vi har talt om i et tidligere afsnit, så har vi jo faktisk besøgt Kellers Minde, som Sprogø også hørte under. Og der har de jo altså deroppe et lidt andet syn på Sprogø, og hvad det kunne, og hvad det gjorde for de her kvinder.
Det har de.
End det, vi sidder og giver udtryk for her. Så der er også nuancer til fortællingen. Der er nogen, der ser anderledes på det. Skal vi bare lade det være ved det?
Ja, det kan vi godt. Jeg vil da også gerne nævne, at der er også en historie med i bogen her, hvor at der var en kvinde, som næsten boede der fra start til slut, og hun ville ikke væk derfra. Jeg er ikke i tvivl om...
Okay. Ville hun det? Ville hun ikke det? Fordi at hun var blevet institutionaliseret? Eller, altså...
Ja, det er jo et godt spørgsmål. Det kan jo sagtens være en del af forklaringen.
Men jeg mener bare, at det er det, der er solstrålehistorien fra Sprogø.
Nej, jeg prøver slet ikke at finde en solstrålehistorie fra Sprogø. Jeg siger bare, at det er ikke alle kvinder, der er blevet anbragt på Sprogø, fordi at der er nogen andre, der har gjort noget ved dem, og at de ikke havde udfordringer. Så jeg kan godt se, hvad de tænker, hvad andre tænker, når de ligesom er, jamen de havde det jo godt på Sprogø.
Det var jo lidt det, vi fik at vide, da vi talte med dem deroppe. Ikke? De var sådan lidt, de havde det altså ret godt på den ø. Og jeg var bare sådan lidt, jo, men de var...
De havde ikke noget valg.
De havde ikke noget fucking valg. Ja. Det er jo et fængsel. Altså, ja. Så det jo, gør det jo ikke, hjælper det jo ikke, at ikke ret meget, at rammerne så er gode, eller sådan... om de arbejdede jo og hyggede
eller
sig
at,
med hinanden. Og,
at der var altså nogen, sådan, der måske
fint,
havde
men
det bedre
det var ikke
der
valgfrit.
Andre steder. Ikke? Ja, nej, det var ikke valgfrit.
Og de blev tvangssteriliseret.
Ja.
Det er et overgreb.
Ja.
Men stadig, det var ikke for at diskutere. Men det er bare for at sige, at der er også nuancer. Fordi der er jo også mennesker, der mener, at der er gode ting at sige om Sprogø og de kældreske anstalter.
Ja, det er der. Men lyt til bogen her, så synes jeg, at man i hvert fald har et bedre grundlag for ligesom at vurdere, hvad tænker man så egentlig selv om alt det.
Ja.
Hvis du ikke allerede lytter til bøger hos Mofibo, så kan du få 30 dages gratis Mofibo Premium med koden MORKJUNI, MORKJUNI. Tilbuddet er også til jer, der har prøvet Mofibo før. Du skal bare i gang inden den 30. juni 2024.
Ja, og vi lægger som altid et direkte link i vores bio på Instagram og i anbefalingslisten på vores hjemmeside.
Nemlig.
Fordi det er lidt nemmere end den der kode, har vi erfaret.
Ja, den kan drille for nogen, og så er det her direkte link altså nemmere. Så går det af sig selv.
Ja, ja.
Så kom i gang med Mofibo, og så få i hvert fald hørt pigerne fra Sprogø.
Ja.
Og hvis vi fik sagt pigerne på Sprogø, så er det altså forkert. Bogen hedder Pigerne fra Sprogø.
Pigerne fra Sprogø. Ja. Det er en god anbefaling.
Ja, vi lægger den også i vores kategori, Mørkeland anbefaler.
Det gør vi da.
Bare lige for en sikkerheds skyld.
Ja, ja.
Det var det for
det
i dag.
Det var det, vi havde med i dag.
Seks meget forskellige historier, må man sige.
Helt vildt.
Hold da op.
Wow.
Ja.
Wow.
Men sådan blev det simpelthen for i dag. Og nu har vi jo lovet at kigge på, hvad det er, der sker. Eller hvad det er, der er sket med Roshan Ismail-sagen
til næste gang. Hvad der gør, at de mener, at den er opklaret nu, det er et vildt gennembrud. Og det er jo, det har vi jo talt om mange gange, det er det, vi sidder og venter på, ikke?
Jo, og det er bare ikke særlig lang tid siden, at vi sad sådan lidt, hvad bliver det næste? Hvad bliver det næste? Vi vil have flere sager.
Det bliver Roshan, og heldigvis for det. Altså, den er hård, den sag, det er den bare. Virkelig.
Men det er godt at vide, at der sidder dygtige mennesker og arbejder, så vi kan få svar på de her gamle gåder.
Præcis.
Det får vi lige kigget på til næste uge.
Ja, nu vil jeg gå hjem og pleje min jetlag og håbe, at jeg kan falde i søvn i aften.
Hvordan plejer man jetlag?
Man forsøger at gå i seng på de rigtige tidspunkter.
Okay.
Og få det vendt om. Jamen. Langsomt og fordøjnet vendt om. Ikke?
Ja.
Mit indre uge er ret i stykker lige nu.
Og ikke sove lur.
Nej, det må man ikke.
Nej. Godt, jamen så lyttes vi bare ved om en uges tid. Ha' det godt.
I lige måde.
Hej.